economică, soțeanică, duhovnă viere. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro
vás. Prostor Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dnešního vysílání. Máme tedy neděli 1. února už 2026 léta páně, tedy jejich kalendářů, že? Jejich kalendáře a já vás tady zdravím ze studia v Kadani, nebo ze studia Kadaň. A my se koukneme hned, jak se spojíme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, tak se koukneme na tady to komentované zpravodajství a tam budou bloky jakožto informace z USA, novinky od jinut, taktéž aktuality z Evropské unie a události na Ukrajině, taktéž zprávy z Ruské federace, covid, kočkování, následky jako šesté téma a sedmička by měla být tedy zajímavosti z domova. No tak to vlastně nepočítám, že by se na to vůbec dostalo, ale budiš ve 8:45 začneme tedy z tematické okénko. Evropa musí být rozpuštěna. No už takhle to připravil inženýr Jaroslav Tichý, takže já se jdu s ním spojit. A teď nevím, co je aktuální. Aha, to už je zase ze dneška. 19.03, tak to je asi aktuální. Zatím jeďte, dokončím zasílání a připojím se. No, dobře, takže zatím bez obrazu, protože jsem to nestihl nastavit. Tak se na to jdeme kouknout, dámy a pánové. Informace z USA a jedničku máme Tuna, Buna a my se na to hnedky teďky tedy koukneme, aby jsme to viděli, že ano, nebo spíše slyšeli, aby jsme o nic to nepřišli. Takže první zprávu tady mám, že aktuální zpráva. Americký vyslanci, americký, jo, to je po slovensky, aha, se právě tajně setkali tady s Putinem. Ukrajina padá, NATO to nemůže skrýt a Trumpův tým se chystá odhalit celou operaci. Jsou tady nějaké finanční stropy, biolaboratoře a kdo skutečně tedy vedl válku, je to z gazetteller.com, takže se na to můžete, dámy a pánové, podívat i samozřejmě i sami, když budete hledat. A já to tady zkusím nějak propojit, abyste to tedy viděli. Viděli. A to je to tok. Jo. A tak to. A já si tady s tím budu muset nějak pohrát, takže zatím to máte takhle plpě. No, nedá se nic. Nedá se svítit, nedá se nic dělat. Tak, pan Tichý je tady. Tak se na to koukneme.
Tak, dobrý halo, večer. Halo,
hezký večer. Tak, začínám první. Americké tedy diplomatické týmy nyní vedou přímé jednání s Vladimírem Putinem. Žádná tisková zpráva k tomu nebyla, žádná skutečná tedy transparentnost. A cílem není vyjednat mír. Jde o zabránění kolapsu více vrstnaté tedy zahraniční operace, která se rozpadá rychleji, než média dokážou zvládnout. Válka tedy na Ukrajině už není udržitelná. Pracovní síla, asi ten kanon, futr a další, je vyčerpána, zdroje se vypařují a jednota NATO, jak vidíme, se rozpadá. Evropské ekonomiky jsou tedy pod tlakem a finanční tok, který z Washingtonu, je pod auditem. Struktura je celkově tedy narušená a vnitřní expozice roste. Nůž, takže chráněné operační vrstvy jsou tady zmiňováno, vojenská integrace, tedy ISR platformy, zrušení signálů, nevím o co go, testy for the standard to NATO, finanční směřování, kdy tedy miliardy nekontrolované pomoci směřované do zakázek nevládních organizací a prání energie v energetickém koridoru. Biologická a sledovací infrastruktura s tím, že dlouho odmítané biolaboratoře s překrývajícími se stopami amerických dodavatelů, nyní potvrzené satelitem, metadaty smluv a soukromými záznamy oznamovatelů, a taktéž utajování majetku, kdy tedy personál a dodavatele se střídali na Ukrajině pod diplomatickým krytím bez jakéhokoliv tedy kongresového dohledu. Tak, tím bych to asi zatím ukončil, protože to zase obsáhlá zpráva, která by tady vydala na několik desítek minut. Pane inženýre, já vás tedy zdravím, hezký večer a předávám slovo.
Hezký večer vám i vám, vážení diváci a posluchači, a budeme pokračovat. Já bych na tu zprávu navázal další, která je také víceméně z toho jednání mezi Trumpem a Zelenským, kdy říká jasně, vzdejte se území, nebo žádné bezpečnostní záruky nebudou. Údajně takto tlačí podle novinářů, tedy Spojené státy na Ukrajinu. No, v každém případě ta administrativa Donalda Trumpa dala Ukrajině jasně najevo, že tedy pokud má zájem o ty americké bezpečnostní záruky, tak musí souhlasit s mírovou dohodou, která velmi pravděpodobně tedy bude zahrnovat odevzdání celého Donbasu Rusku. Ono, já si myslím, že ta záležitost bude ještě jaksi daleko většinou, daleko širší, protože pokud tedy bude Amerika prosazovat Monroeovu doktrínu, to znamená, ta je z roku 1823, aby jim to bylo zdobili, jim tedy Evropa takzvaně lezla na jejich zadní dvoreček do Argentiny a jinam. Takže aby Evropa nechala Jižní nebo Latinskou Ameriku jako jejich zadní dvoreček a Spojené státy zase naopak na oplátku nepolezou do Evropy. Tak jako prostě pokud teďka prosazují Monroeovu doktrínu, tak by měli z té Evropy odejít, Spojené státy, a pak si nemůžu představit, jak budou teda dávat nějaké bezpečnostní záruky Ukrajině. Ale možná, že mám malou fantazii. Takže tady v každém případě o tom, že tedy ta administrativa Trumpa dala Ukrajině najevo, že tedy pokud tedy má zájem o ty bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, tak musí souhlasit s tou mírovou dohodou. Tak to o tom aspoň informuje deník Financial Times. A jinak tedy, to znamená vyklidit ten Donbas, ten se skládá z Doněcké a Luganské oblasti. Nicméně samozřejmě dneska už je to někde daleko dále, celá ta záležitost. Takže já bych řekl, že tohle, to jim ujel tady s tímto požadavkem, to jim ujel vlak tak asi o rok, nebo určitě o 3/4 roku. Dneska ten vývoj už je jiný, už tam jsou samozřejmě další oblasti, určitě tam bude třeba ta Oděská a Chersonská a tak dále, a tak dále. Takže je to pořád takové, jaksi honění se za ujíždějícím vlakem, oni vidí jako tu červenou lucernu někde, ale prostě klopítají někde za ním a ten vývoj někde jinde. Takže tolik asi k této první zprávě ode mne.
Dobře, tak se mrkneme na trojku a co tady máme. Děje se to, Trump uvádí na trh Nesaru, 3,5 bilionu dolarů zabavených elitních fondů, asi z elitních tady má být, je nyní posíláno přímo americkým rodinám. Zase tady zpráva z gazetteller.com. Takže 30. ledna letošního roku, tedy reset Nesara vstoupil do své první aktivní fáze. V zákulisí začal tedy proces rozbíjení starého dluhového systému a přesměrování tedy zabaveného bohatství elit, ale plné rozdělení tedy zatím nenastalo. Interní systémy jsou aktivní, Quantum Financial System, tedy QFS, funguje a ověřené identity se synchronizují, ale nic na tomto resetu není snadné. Tak, tady jsou nějaký tokeny, tak o co tady jde, buď ho máš, nebo tě vynechají, jo, že musíte být samozřejmě nějak za schválení, že ano, zavedení a přihlášení pro podtýr, jedna týr vám tedy nesary, což bylo koncem prosince 2025, kdy byla aktivována tiše, tedy během vánočního okna, když tedy byla veřejnost rozptýlená a nebylo k tomu plíž hádné, tedy veřejné oznámení a systém byl spuštěný a přístup byl od prvního dne omezený a jediný způsob, jak se dostat dovnitř, je přes zlatý trumfový žeton, s tím, že tento token je vytvořen k ověření, kdo se dostane právě do toho tier 1, tieru 1, pokud už to držíte, nebo jako asi máte přihlášeno, jste v tom, vaše identita je zaznamenána a váš přístup potvrzení a vaše výplata je přesměrována přes kvantový finanční systém. Pokud token nemáte, nejste v systému. To je zkrátka Nesara, což je tedy národní energetický systém, nebo jak bychom to řekli, tak to jsou tedy jakoby zprávy ze zákulisí USA.
Já bych tomu dodal, je to teda ekonomický systém, to je zajištění, tedy bezpečnost zajištění, ale já bych tomu dodal jednu věc. Tady některé ty zprávy, které jdou ze Spojených států, je prostě potřeba rozlišovat, že americká Nesara ještě se nerovná teda Gesara ve světě, to je první věc. Samozřejmě potom, když to přijede Gesara do světa, do těch jednotlivých států, tak pak na základě toho se tam dělá jako národní Nesara zase, to je to national, to je to, od té zkrátky N. Ale v každém případě prostě těmi tokeny ani bych ty lidi nějak jako, ani se mě tady nějak jako neznepokojoval, aby tady všichni teďka půl národa neschánělo tokeny, když druhá půlka zase nevědí to, co jde. On v podstatě ty tokeny jde akorát o to, kdy se dostanou ty lidé k tomu uspokojení, ale navíc je to uspokojení potom při tom rozdělání těch podílů na tom společenském bohatství, tak to na tu výši to význam jako nemá přímo. Tak je to akorát otázka, kdy teda jsou, kdy se teda dostanou, jak se dopořadí. Takže to je tady k tomu, ale já bych chtěl říct jednu věc. Ode dneška budou tedy centra pro odkup plně aktivována, ale to je v Americe. Jsou pod vojenskou ochranou, začnou zpracovat transakce kryté zlatem prostřednictvím toho kvantového finančního systému. Jinak pondělí, to je zítra, bude kvantový finanční systém plně aktivovan po celém světě. Toto je důležité vědět a je to také důležité, aby to věděli ti lidé, kteří teďka naslouchají různým nesmyslům od temných, jak teda vlastně žádná Nesara nebude, jak je to podvod a tak dál, čiže ještě chvilku vyčkají. Já jsem i těm lidem vysvětloval už jako opakovaně, proč jako k některým zpožděním došlo a proč od určitého okamžiku jsme ani žádné termíny nedávali, prostě proto, protože ta druhá strana, ty temní do toho se snaží házet vidle a různými protiakcemi to zpožďovat. Jestliže už je to dneska takto, že už dneska některé věci ohlašují, že běží, další, že budou od zítřka, tak se domnívám, že už se to jako prostě dá, jak si tak touto formu alespoň říci. Jinak my se tím budeme zabývat asi v úterý v našem pořadu, jak si detailněji. Takže to je toto. S tím souvisí samozřejmě teda to rozpoutání toho velkého zatýkání. Vzpomněli si tedy také na to, že má být zničeno těch 34 satanistických budov, to je včetně nějakých těch přehrad a tak dál. To je teda těmi božími pruty, ale já si nejsem jistý, jestli Američané mají ty boží pruty. V podstatě já mám pocit, že mají na mysli ruský orešník. Ale takhle se o tom nikdy nehovoří. To je jenom tak jako na okraji, jinak se hovoří tedy o globálním stanem právu, ale jak to bude fungovat, uvidíme, jinak dojde ke změně voleb, způsobu voleb a tak dál, to víme všichni, to není nic nového. Důležité je, že bude 10 zemí provozovat EBS, aby pokryli celý svět, to znamená, z těch satelitů to půjde do 10 zemí a ty to dál budou distribuovat do svého okolí. Pokud si dobře pamatuju, tak tady nejbližší zemí, která by to dál měla distribuovat, je Polsko. Takže tolik jenom tak na ten okraj. Měly by být tedy vyřazeny tedy takzvané MMS, či Mossad Media Assets, že to jsou teda ty satelity teda toho Mosadu, přes které zatím jde teda to vysílání toho mainstreamu. Ty informace byly různé, nejdřív říkali, že je prostě sestřelí, pak zase říkali, že si je podmaní, že zvládnu, bude dál využívat, co teďka z toho platí, nevím. Jo, takže tolik jenom takto a jinak snad ještě možná jedna věc, raketa Turksat, ta byla ve dnu odpálena ze Spojených států a byla určena speciálně pro vojenskou komunikaci s televizemi a rádemi lidí v Africe, na Blízkém východě, v Evropě a ve střední Asii. Takže tolik jenom velmi v krátkosti, říkám další informace, vám řekneme k tomu asi v úterý. Takže já bych asi pokračoval s další zprávou. Teď se akorát musím podívat, která to byla, protože jsem teďka momentálně někde jinde. Jo, další zpráva hovoří o tom, že americké námořnictvo čelí velké výzvě při udržování bojových operací u pobřeží Iránu. Hovoří o tom Larry C. Johnson, takže je to člověk, který ví určitě, o čem mluví, jako bývalý analytik CIA. A on říká velmi zajímavé věci, tady velmi zajímavé. On říká, že zveřejnil 3 ze svých nejnovějších podcastů, ale říká, pokud máte čas sledovat jenom jeden, tak se soustředujte tady na následující. A to je rozhovor Dennyho Davise, to je také plukovník ve výslužbě, s vysloužilým velitelem královského námořnictva, to zná Britem, Stevem Jerenem. A ten Jeremy podrobně popisuje problémy a výzvy, kterým bude americké námořnictvo čelit, pokud bude kotvit poblíže jižní hranice Iránu, když tedy Trump vydá rozkaz k útoku na Irán. A on tam jako jednak tam hovoří o tom, že říká, tak se podívejte, tak teda je tam letadlová loď a Abraham Lincoln a je tam doprovodu 3 torpedoborců s řízenými střelami. To je US Frank E. Peterson Jr., se jedna jmenuje, druhá USS Spruance a třetí je USS Michael Murphy. A tyto 3 torpedoborce tvoří jádro povrchové doprovodné síly a zajišťují protivzdušnou obranu, protiponorkový boj, hladinový boj a úderné schopnosti prostřednictvím raket Tomahawk a dalších zbraní v jejich buňkách. To mají umístění v buňkách MK-41 VLS, to jako ty detaily neznám. A on říká, typická výzbroj protileteckými střelami, například z nedávných analýz a nasazení, tak říká, často je to 40 až 70, možná něco více, specializovaných protileteckých střel. Dále, tam je to v závislosti na prioritách, tam uvádí ta SMS 2, SMS 6 a tak dále, to není podstatné. Dále, běžné kombinace, 30 až 50 SM 2, SMS 6 zase v nějakém 4-násobném balení pro vyšší počty v bodové obraně, neznám, a příklad vyššího počtu raket protivzdušné obrany, zase 48 SM 2 plus 16 SM a tak dále. A říká, o co jde v praxi, je mnoho buněk přiděleno raketám Tomahawk nebo jiné munici, takže počet raket čistě pro protivzdušnou obranu je nižší. Říká tak například 50 až 100 účinných střel pro zachycení na loď v kontextu úderné skupiny letadlových lodí. A ona vlastně říká jednu věc, to je, tady jsou právě ta úderná skupina, je, protože oni ty torpedoborce mají chránit tu letadlovou loď a dohromady to je úderná skupina. A takže mají významnou zranitelnost, protože on hovoří o tom, že když tam třeba někdo pošle 300 dronů, vystřelí v rojovém útoku na tu údernou skupinu těch letadlových lodí a každý torpedoborec vystřelí na každý dron alespoň 2 protivzdušné rakety, tak to bude vyžadovat 600 protileteckých raket. Říká, tady je problém. Protože každý torpedoborec nese náklad raket Tomahawk, pak nese maximálně 100 protiletadlových střel a ty torpedoborce nebudou mít nejenom dostatek protiletadlových střel k odražení těch útočících iránských dronů, ale také vyčerpají své zásoby raket. Takže on říká, jediným způsobem, jak ty buňky znovu naplnit, naložit je, vyzbrojit je, aby každý torpedoborec mohl zase pokračovat, tak ty musí plout do přístavu vybavenou jeřáby, které jsou schopné ty buňky naplněné zase těmi raketami naložit. A on říká, nejbližší přístav, říká, předpokládám, že je Bahrajnu, tak ten není k dispozici, protože Irán uzavře Hormuzský průliv, další je v Diego Garcia, a to je vzdálené 3 až 4 dny, pokud každá loď pluje rychlostí 25 uzlů. Čili ten Irán má 5 tříd dronů, které mohou letět nejméně 1000 km, to znamená, že úderná skupina amerických letadlových lodí bude čelit zvýšenému riziku útoku dronů, pokud se bude plavit blíže než 1000 km od jižního pobřeží Iránu. To znamená, ono chce naznačit jednu věc, ono chce naznačit to, že hoši tady něco vystřílí, ty na ně pošlou 300 dronů, oni na ně vystřílí rakety, pak nebudou mít nic a pak budou uhánět 1000 km, aby si to znova naplnili a ty Iránci za nima prostě pošlou další mrač na dronů a ty je budou celou tu dobu je budou obšťastňovat ve snaze potopit. Takže říká pozor tady na tohleto, tady jste velmi zranitelní, hoši. Jo? Je to velmi zajímavá zpráva, velmi zajímavá informace a on říká, jako, že se pokoušeli teda ty Američany varovat a říká, jestli jako si prostě nechají říct to, jako, jak se říká pán Buví, jo. Takže to je velmi zajímavé tohleto. A mohlo by to paradoxně rozhodnout mnohé, protože si představíte, že by to tam třeba potopilo ty lodě, třeba ať už tu letadlovou nebo některé ty torpedoborce, tak to by byl opravdu počin jako velký tedy. Ono stačilo, že teda ty Hutiové tam velmi poškodili myslím, že to jednu letadlovou loď a nějaký ten torpedoborec také u těch, nedaleko těch svých břehů. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dále.
Tak, jsem konečně zde, nevím, co jsem prošvih, kolikátku se mám.
Nic, jste nic. U pětky.
Jo, aha, dobře.
Já jsem povídal dále chvilku.
A tu máme tady pětka Trumpův plán ano, ekonomicky ano. Zastrašit, tak se na to jdeme kouknout. Ministr financí Donalda Trumpa Scott Bessent tedy se ztrácí v iluzích a Bessentovi nedávné veřejné tedy komentáře ke clům a Číně ilustrují jeho odtržení od reality. Zdůrazňuje, že použití vysokých cílených cel jako páky, které označuje za nezbytné k boji proti tomu, co popisuje jako nespravedlivé čínské obchodní praktiky, nenarušilo tedy fungující obchodní rovnováhu, tedy s Pekingem. Obhajuje vysoká odvětvová cla, ať už je to na ocel, elektromobily a tak dále, uvalená na Čínu jako tedy reakci na dumping a nadbytečnou tedy průmyslovou kapacitu a poukazuje na to, že nejen USA, ale i Kanada a Evropská zhůnie někdy uvalily podobná vysoká cla na čínskou ocel a související produkty. Tak, je to od Larryho C. Johnsona, je to tedy z 31. zpráva, takže bychom doporučovali asi to celé načíst. Všechno v okamžiku, kdy tedy Trump zahájil svou celní válku, poptávka po dolarech okamžitě poklesla a svět začal s USA méně obchodovat. V roce 2025 poklesl tedy podíl amerického vývozu na HDP a poté přišla jeho válka s Čínou o dodavatelský řetězec a čipy. Jejímž vývojem cílem bylo zbavit USA závislosti na čínských vstupech. Přesun dodavatelských řetězců zpět do USA však bude tedy vyžadovat obrovské investice, které bude nutné financovat půjčkami zase od zbytku světa. Proč ale půjčovat USA? Pokračující tedy znehodnocování dolaru potvrzuje prudký růst cen zlata a stříbra. A vy si zaznamenejte do svého kalendáře, to je zpráva ode mě, dámy a pánové, 15. květen. A tam si udělejte 3 červené výkřičníky a potrněte si to ještě nějakým zvýrazněvačem. Tak, to je doba, kterou nám dal tedy Wolf Messing. Tak můžete studovat a očekávat pak, jestli se to všechno naplní, protože s tím dolarem už se dneska nebude nikdo mazlit. Tak, asi můžeme na to.
Já se divím akorát jedné věci, že tady z těch komentátorů zatím, nebo blogerů, zatím nikdo neuvažuje prostě v té relaci, že za chvilku ten dolar bude úplně jiný za A a za B, že už to země nebude světová měna rezervní. nebo když bude, tak nebude jediná, možná, že bude jenom pro nějakou oblast. Takže to mě jako překvapuje tohle, protože ten dolar už vlastně měl skončit, měl být US Treasury note, to, ty jsou sice připravené, vytištěné, zatím v oběhu nejsou a pořád to odkládají a nakonec i s tou Venezuelou, tak i to vlastně sloužilo k tomu, že vlastně se prodlouží tedy vlastně, opět Amerika bude mít teda ropu, teda, kterou bude moct prodávat a tím pádem se vlastně prodlouží životnost jako petrodolaru a tím pádem se odsune tedy vlastně možnost zavedení teda té nové, toho nového dolaru krytého zlatem. Takže tady vidíte prostě tyto věci, jak jsou, takže tam jsou některé věci, které jdou jako proti sobě, jde to teda i proti těm snahám toho Trumpa. Nechci teďka řešit, protože někdy je to takové, že oni potřebují obojí, takže nechci jako řešit teďka s tou Venezuelou, nechci se k ní vracet, jestli malý nebo velký Trump. Oni tak jako to má, i ten velký Trump to má takové na půl, jako o něco usiluje, ale přitom by potřeba ještě tam jako něco jiného a tak dál. Ono to souvisí i s, tím, i s tou další zprávou, kterou tady mám. Prostě Trump... To je informace tedy od toho Besenta, kdy teda říká, že se mu teda Čínu nepodařilo zastrašit. Nicméně další zprávo, s kterou přicházím, tak hovoří o tom, že Trump zavedl, že prostě Indie bude kupovat venezuelskou ropu, tečka. A teď je otázka, jestli teda Indie bude nebo nebude, protože když nebude ani Čína, nebo ani Indie, tak Trump sice bude mít venezuelskou ropu a nebude mít komu prodat v podstatě. Z těch velkých zákazníků určitě ne. Takže s tím mohou být potíže dost velké. Navíc pokud vím, tak je tam i otázka problému s kapacitou, protože do těch venezuelských ropných zařízení se dost dlouho neinvestovalo. Teď do ně začali investovat Číňané, když do toho teda tam padly ty Američané. Takže ta schopnost toho denní produkce té ropy tak výrazným způsobem oproti minulosti poklesla. A ty americké koncerny nebo mezinárodní koncerny údajně měly říci, že se tam jako do ničeho jako nepohrnou, do nějakých investic, protože je to jaksi politicky velmi nejisté. Takže uvidím, jako, jak to bude dál. V každém případě zatím tedy jako on zase píše nějaké koncepty dohody, které zase bude podstrkávat Indům a zase otravovat Indy teda, aby Indové to brali tam moc tropu. Je to velmi zajímavé. Faktem je to, že Indové mají tedy odstřeřovací zařízení na tu ropu, protože ta těžká ropa, tak tam, jak víte, tak ty terény jsou tam, nejde o to, že to je zhornatý terén, jde o to, že tam je to v těch seismických oblastech, to znamená sopečných, takže ta síra tam v té ropě je. A když se to nedalo teďka odsiřovat v Americe, Američané tam nikdy jim tam to odsiřovací zařízení nepostavili záměrně, aby byla ta Venezuela nich odkázaná, tak se to vozilo do Indie, jo, k tomu odsiřování. Takže Indové to sice odsiřovat jsou schopni, ale je otázka, jestli ty to budou brát. Ale je tam ještě jedna věc, že Čína má, pokud se nemýlím, asi na 15 let kontrakty s Venezuelou, s venezuelskou vládou na dodávky ropy. A teď je otázka, jestli teda toto bude využito, anebo mají to i přes Američany, takže jim řeknou, že s Američanama nic nemají. Zatím se teda Čína do nákupu venezuelské ropy vůbec nehrne. Jak to bude s tou Indií, uvidíme. Zase jim teda tady vyhrožuje a uvaluje zase na dovoz ruské ropy Trump do Indie, zase dodatečná cla a tak dál. Já si myslím, že je prostě potřeba ten svět rozdělit a on víceméně, ten Trump se to takhle snaží i k tomu ten svět donutit. Rozdělilo prostě a ty Spojené státy do jisté míry izolovat. Jo. A to je důsledek, to je důsledek, jestli je to takto zamýšleno nebo není, to se uvidí. Faktem je to, že je prostě potřeba tím jaksi rozbít teda ty, řekl bych obecně, dodavatelsko-odběratelské vztahy, které jsou tedy vlastně postaveny teda víceméně globalisty. Takže to je tady zatím je prostě potřeba vidět jako ten hlavní důvod, ale ten vedlejší je ten, že pokud má tedy teda postavit znovu ekonomiku na nohy, tak to sám to neudělá, protože ty možnosti k tomu nemá dostatečné a bude potřebovat součinnost toho světa. Zatím ji teda spíše odrazuje, no. Uvidím, jak to bude dále. Takže pojďme dál.
Nuž, dále si tedy koukneme zase na Kanadu, které hrozí. Doní, uděláme něco velmi zásadního. Trump tedy hrozí Kanadě a zuří kvůli obchodní dohodě tedy s Čínou. Americký prezident, tedy Donald Trump, uvedl, že Spojené státy podniknou zásadní kroky, pokud Kanada uzavře obchodní dohodu, kterou vyjednala s Čínou. Informovala o tom v neděli agentura Reuters. Tak, již minulý týden Trump, tedy v souvislosti s dohodou, pohrozil sousední zemi vysokými cly. Pokud tedy uzavřou dohodu s Čínou, ano, uděláme něco velmi zásadního. To tedy řekl Trump v úterý novinářům na palubě amerického prezidentského speciálu Air Force One. Nechceme, aby Čína převzala kontrolu nad Kanadou. A pokud uzavřou tu dohodu, o kterou usiluje, Čína převezme Kanadu. No, k tomu zase kanadský premiér Mark Carney v polovině ledna totiž navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada s Čínou budují nové strategické partnerství, které může mít při využití silových stránek obou zemí historický přínos pro obě strany. No, Trumpovo nejnovější vyjádření přichází na pozadí, on tady tak, co teda vlastně řekl, jaká ta cla budou. On totiž pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100%, pokud Kanada uzavře obchodní Čínu s Čínou, tedy obchodní smlouvu a dohodu, a uvedl, že pokud si Carney myslí, že z Kanady udělá tedy překladiště pro Čínu, odkud se bude zboží posílat do Spojených států, tak se šeredně mílí. No, dámy a pánové, tím bych to uzavřel, zkrátka stejně, to je jedno, to jsou keci, že v kleci, dámy a pánové, Čína drží největší obnos, pokud já vím, amerických dluhopisů, a kdyby chtěla, tak ekonomicky podhopí Spojené státy, takže si počkejte do toho 15. května, no.
Tady je ještě jedna velmi zajímavá záležitost a ta spočívá v tom, že on na jedné straně, Trump tedy honí teda jakoukoliv příležitost, jak dostat ten průmysl zpátky domů, který kdysi byl v těch 70. 80. letech v podstatě outsourcován či vyvezen z těch Spojených států, dneska tam chybí. To je jako jedna věc. Druhá věc, honí tedy zdroje, aby měl teda zdroje. A třetí věc je ta, že ta Kanada zatím patří do Commonwealthu, to znamená do toho britského společenství národů, jinými slovy globalistů. A tam je to boj s globalisty. A oni teďka, Alberta ta se chce vycuknout, provincie teda kanadská, začít tedy spolupracovat se Spojenými státy, ten zbytek jako teda, že by spolupracoval s tou Čínou. A teď je otázka, s jakou Čínou. Protože teďka v té Číně, jak víte, tak se to mele. A jsou tam v podstatě také globalisté, taky proto tam ta královna v tom roce 2016, tak tam ta britská královna tam vozila to prezidenta si v tom zlatém kočáře kolem toho Londýna v souvislosti tedy se zahájením teda toho přesunu té jedné větve toho globálního prediktoru do Číny, z Británie do Číny. Ale nemám jako ten pocit, že zatím ti, co tam vyhrávají v té Číně, protože ten si to ubránil, protože ho chtěli unést a já nevím, co měl tam být převrat, tak, že ten hraje pro globalisty, on nehraje pro globalisty. To znamená, že oni se, takže oni teďka, by to chtěli přesouvat na Kanada s Čínou, to znamená, že je to vlastně mimo Trumpa, je to opět vlastně sjednocování globalistů. To znamená zbytku Kanady bez Alberty s Čínou, ovšem pokud ta Čína bude globalistická, pokud ta Čína nebude globalistická, o což tedy taky usiluje tedy ten Trump, tak nevím, jako co budou kde spojovat. Ale to je z toho pohledu té geopolitiky. Tohle neřeší mu zase ten první problém, o kterém jsem hovořil, a to je teda ta otázka teda té potřeby zase postavit teda znovu tu ekonomiku ve Spojených státech na nohy. Čili on hraje, on honí, Trump je nucený honit několik zajíců najednou a podle toho to taky vypadá, že jo. Takže tolik. Pojďme se pojít na další článek. Světová válka 2026, je to s otazníkem, prosím vás. A tady bylo vlastně identifikováno asi 5 míst ve Spojených státech, které bylo identifikováno 5 míst ve světě, která se stanou ohnisky napětí. Jednak je to teda Grónsko, dělá to tedy profesor Robert Farley, nebo doktorant na univerzitě ve Washingtonu, takže Grónsko, dále hovoří o Ukrajině, tam je to jasné, Tchaj-wan je třetí, Irán je čtvrtý a Indie a Pakistán je pátý, protože tam jako i ta Indie s tím Pakistánem jako není hotovo, není dobojováno, i když teda z toho střetu nedávno ten Pakistán vyšel vítězně, i když je menší, prostě proto, protože měl modernější letadla než ta Indie, která měla ty Rafaly, a ty pakistánské stíhačky, tuším, že byly čínského původu, tak ty Rafaly francouzské se střelily na takovou dálku, na kterou ty Francouzi ani neviděli, na tož, aby tam dostřelili z těch letadel. Takže tam z toho vyšli jako vítězně, pak se to zastavilo. Nicméně jako dobojováno není a je důležité vědět, že Indie i Pakistán jsou dvě jaderné mocnosti. Takže je to mimořádně nebezpečné. A obecně na ten dotaz tomu profesorovi, tedy jak dál, si myslí, že by teda to mělo být, nebo že se to bude vyvíjet. Tak ten profesor Farley říká, svět se stal nebezpečnějším už před 10 lety. Tradiční mechanismy řešení konfliktů prakticky přestaly fungovat. Já bych tady do toho dělal stovku. Možná, že si někteří vzpomenete, když jsme hovořili o tom trustu toho jednoho člověka a když tam vlastně ty tři správci vlastně vložili teda ten majetek teda těch korporací, ať už státu, tak bank, velký výrobní firm a podobně, nebo obchodník, do toho trustu toho jednoho člověka, vstoupilo to, abo to pod americký zákon, vstoupilo to do platnosti 23.1.2013. K tomuto datu měli všichni ty představitelé těch jednotlivých korporací, bankovních, výrobních, státních, to znamená i to, také přines klíčky, bude vzat klíčky, pověšit na háček a jít domů. Nikdo to neudělal a od té doby přestali respektovat mezinárodní právo a začali si psát ta vlastní pravidla, který ten ostatní stát, svět nechtěl akceptovat. To je ono toto, víte? Toto je ono. Svět se stal nebezpečnějším už teda před těmi 10 lety. A tady toto jako je jako důležité vědět, jo. A takže to jsou všechno souvislosti a on říká dále, je nepravděpodobné, že by v roce 2026 vypuknula plnohodnotná světová válka, ale i mírně zvýšené riziko je důvodem k obavám. Doufejme, že letos převáží chladné hlavy. Ono to vypadá spíše na lokální války, ale to na více místech jako možná i na jednou a pak už lze jenom doufat, že se to nepropojí do války světové. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dále.
No už dále se vrchneme, co to tam máme. Jo, Doný požaduje okamžité prý, tedy zatčení Baracka Husseina Obamy, že ano, kanadského rodáka, za pokus prý to o státní převrat. Takže ještě v létě ho ředitelka Národní zpravodajské služby USA Tulsi Gabbard obvinila. A obvinila tedy samozřejmě myšleno Obamu, že ano, ho ze zpřísahání, tedy spolčení z roku 2016, během tedy závěrečných fází jeho prezidentování, s cílem tedy zdiskreditovat zvoleného prezidenta Trumpa, vykonstruovaným tedy zjištěním amerických zpravodajských služeb o těch jeho údajných vazbách na Rusko. Skandál okolo těchto zjištění, přípravou kterých Obama tajně pověřil tehdejšího ředitele CIA Johna Brennana, se stala známým jako Russia Gate, že ano, analyticky se skandálem Watergate, tedy analogicky, pardon, z Watergate z roku 1972 až 73, který vedl k rezignaci prezidenta Nixona. Russiagate se stal záminkou pro speciální vyšetřování Donalda Trumpa a záminkou pro neúspěšný pokus demokratů o impeachment, tedy odvolání Donýho, že ano, z funkce. Zjištění o Trumpových vazbách v úvozovkách na Kreml též nikdy nebyly doloženy. Obama stál za celou tou protitrumpovskou kampaní de facto pokusem o svržení Donalda Trumpa a pokusem o převrat, jak tvrdí tedy Tulsi Gabbard. Nevím, co bych tomu... Trump veřejně vyzval tedy na zatčení Baracka Husseina Obamy a obvinil ho z organizování pokusu o převrat. Záminkou byly dokumenty zveřejněné ředitelkou Národní zpravodajské služby USA Tulsi Gabbard, týkající se právě vyšetřování Russia Gate. Tak, no už, tak uvidíme, jestli to bude pravej Obama, levej Obama, anebo Bambama, to je asi jedno, nebo nějaký herec, no.
Tam je možná jako dobré vědět, že podle teda dostupných informací Michael Vaughn, čili my ho známe jako Michelle Obamovou, takže údajně už je na Gitmu a je tomu tak, tak on asi lecos ještě, lecjaký argument asi pustí, aby se sám zachránil, takže to asi na Obamu budou mít, domnívám se, jako dost. Takže tolik teda k tomu, pojďme do druhého koše. Na tentokrát na novinky odinut je to celé řazené podle teda toho, kolik kde je příspěvků a jak je to aktuální. No, takže tady první příspěvek z těch novinek odinut, tak tam je informace, co se skrývá za pokusem o zatčení Xi Jinpinga. Spojené státy netuší, co za to čeká, protože podle všeho se pokusili v té Číně udělat Američané to samé, co udělali v té Venezuele, to znamená, zaplatili tam některé čínské generály a podobně, a aby teda v podstatě Xi Jinpinga unesli a předali ho Američanům. Takže následovala teda skrytá velká čistka v čínské armádě, ta smetla kariéry vlastně těch nejvyšších spojenců Xi Jinpinga. Tam vlastně šlo o pokus o palácový převrat. A tam, když se podíváte, viděli jsme někde snímky, kde bylo asi 5 nebo 6 těch nejvyšších generálů a na tom snímku zůstal jeden. Ty ostatní, včetně třeba nějakého kamaráda, který ho zná od dětství, tak jako to šlo všechno pryč. Už se nemluví o tom, jak dopadli, pokud jsou ještě vůbec naživu. Ale faktem je to, že teda ten čínský prezident Xi Jinping zasadil ránu nejvyššího vedení čínské lidové osvobozenské armády tím, že vlastně zahájil vyšetřování toho svého bývalého pokrevního bratra, toho generála Changa Youxia. A jde o 75-letého vojenského veterána s desetiletími trvajícími rodinnými vazbami na rodinu Si. Tak ten se stal také obětí té největší čistky v dějinách čínské armády za půl století. Takže oni, když se na to podíváte, tak ty Američané se spoléhali na ten rozvrat tedy v těch zemích, a to je v Rusku stejné. Kdy jako tam se vyloženě traduje, že oni ruskou armádu nikdy neporazí, že mají vyhrát, takže se musí, že to musí s radou a rozložením teda toho Ruska zevnitř. A tam, když se podíváte, jakým způsobem to tam čistí Belousov, tak ten tam asi za, tuším asi za 14 dní, nebo ještě, tak tam už tam je odstaveno a vesměs začeno 23 generálů ruských. 23. Takže vidíte, že to také jako není to jen tak a je to všechno, jako je to o majetku, ale o tom, že mají nakradeno hrozně, ale u některých jako je tam prokazatelně vlastizrada a podobné věci, protože prodávali informace proti straně. Navíc jim tam někde, kde mělo být třeba uděláno opevnění, tak je to tam z papundeklu, jak se říká, a peníze jako ukradli a postavili se to někde palác nebo koupili nějakou obrovskou jachtu a podobné věci. Takže jedno s druhým je to. A v obou těch zemích vlastně se teďka snižují šance nebo naděje Spojených států jako na porážku těchto zemí jejich vlastně vnitřní zradou. Čistí se to prostě, dělá se tam velký úklid. Tady ty v té Číně si o to vyloženě řekli, v tom Rusku, tam se to připravovalo také o nějaký převrat, tam dokonce to, tam je předběhli. Takže tady zpátky se stranou té Číny, tak jak ze 6 generálů, kteří působili ještě začátkem Siova toho 3. funkčního období v roce 22, tak zůstal ve službě pouze jeden, to je to, o čem jsem hovořil. Takže takto, pojďme dále.
No už dále se tady koukneme, počkat, stále ještě Čína. Britský geopolitický obrat Keir Starmer, potom co tedy i Emmanuel Macron a ten Mike Carney, tedy tak také teď odjel Keir Starmer do Číny, následuje prý Friedrich Merz. Západní země se tedy obracejí na Peking, aby získali zpět to, co ztratili kvůli Trumpovým clům. Britský premiér Keir Starmer tedy ve čtvrtek navštívil tedy čínského prezidenta Xi Jinpinga v Pekingu samotném ve snaze obnovit blízké vztahy s Čínou. Bylo poznamenáno, že předcházela návštěva samozřejmě kanadského vůdce Sieg Heil, Marka Carneyho a prezidenta Francie, tedy Emmanuela Macrona, který je prvním britským premiérem, který hovoří s čínským vůdcem od roku 2012, kdy ho navštívila Tereza Mayová. No tak asi, no ale dobrý, to je zase nějaký blbý překlad. Zkrátka, ten Ký Pošuk Starmer. Tak, prezident Jižní Koreje, dlouholetého amerického spojence v Ázii, také navštívil Xi Jinpinga, zatímco německý kancléř Friedrich Merz, který má příští měsíc taktéž cestovat do Číny. Downing Street uvedla, že Starmer chtěl podporovat pragmatickou spolupráci, protože vztahy s Pekingem byly v posledních letech poznamenány napětím. Pro Londýn, stejně jako pro několik dalších hlavních měst, je cílem najít způsoby stabilnější spolupráce s druhou největší ekonomikou světa, aby se vyrovnali s cly tady má být amerického prezidenta Donalda Trumpa, no taky uvalí i na vás, když dělá bubáka na Kanadu a uvalí je i na Evropskou zhůny a na Francii a na Němce taky, tak uvidíme, no asi tak.
Já bych to tady spojoval s jednou věcí. On to odstartoval, ten Mark Carney, v Davosu. A v Davosu, když viděl, že se Američané, řečeno Trump a spol., že se teda odtrhli a vlastně nejdou ani z Deep State, možná nejdou ani z globalisty, tak v podstatě ta Kanada, která je globalistická, ta Evropa, která je globalistická, ona i ta Austrálie je globalistická, tak teďka vlastně nezjistil Carney do Číny, aby tam osondoval situaci a zjistil, do jaké míry ty globalisté mohou spolupracovat s tou Čínou, nebo ne, protože on tam vlastně vyzval a říkal, dobře, tak když ty naši největší spojenci, ten náš největší spojenec odpadl, tak my jako ty střední mocnosti se musíme pospojovat, abychom dohromady vytvořili protiváhu. A teď jde vlastně o to osondovat, kdo s nimi do takovéhoto projektu půjde. Takže proto teď se tam jako střídají jeden za druhým, jak panáčko je na orloji, nebo svatí na orloji, a teď to tam jdou jako osondovat, teda co by se, jak by se dalo dělat teda s tou Čínou. Samozřejmě, že oni měli ty cesty naplánované ještě před tím převratem, nebo před tím pokusem o převrat, takže teď tam možná, že ta jednání s tím prezidentem Xi budou spíše formální a mě spíš mě možná zájem se tam potkat s některými právě z těch globalistických generálů, ale ti už tam nejsou, ti už byli mezi tím odstaveni. Takže ono je to prostě potřeba to vědět i v těchto souvislostech. Jo. Pojďme ale nicméně dále. Další zpráva hovoří o tom, že Trump obklopuje Irán americkými vojenskými silami, zatímco se k němu blíží ty letadlové lodě a válečné lodě, to znamená ty různé křižníky a podobně, což tedy vlastně signalizuje plné posilování sil tedy proti Teheránu. No, víte, tam je to zase takové, tam na jedné straně se mluví o tom, že v Teherán, že jsou globalisté, pak zase za chvilku, já nevím jak, vzhledem k tomu, že je podporuje zejména teda to Rusko, ale nakonec i ta Čína, tak ona je to trochu jinak. To je asi tak, jako kdyby někdo tvrdil, že jsi Rusko podporovalo Venezuelu, takže to je proto, protože podporovalo narkomafii. To je jako je blbost. To je jako napadne asi každého. Takže ono je to trochu, ty argumenty jsou tam trošku takové, jak si mimo. Faktem je to, že ty lodě tam jedou, jede tam ten Abraham Lincoln, jedou tam ty tři lodě válečné, to je to, o čem jsem prvé hovořil, má to jaksi tyto mouchy v uvozovkách, toto nebezpečí, které tam je, a teď je otázka, jak se to bude vyvíjet dál, protože podle některých zpráv, tak se proti ním tam formuje eskadra ruských, čínských a iránských lodí, která začala pořádat v Hormuzském průlivu, co čert nechtěl, jakoby náhodou, válečné manévry, cvičení. Je to samozřejmě na odrazení teda tady té chuti zaútočit, ale uvidíme, jak se to dá vyvine. Takže situace je taková, že americká armáda dokončila plné taktické rozmístění kolem Iránu, mají údajně udělanou uzamčení na souží moři ve vzduchu, ve vesmíru i na kybernetice, na té kybernetické úrovni. Každá přístupová trasa je údajně uzavřená. Jinak je tam útočná skupina letadlových lodí, to je dokonce jich tam až 12, bombardéry B2 a B52, ty jsou nasazeny na Diego Garcia a na té letecké základně Al Udeid. Ta byla nedávno bombardována, tak nevím, jak to tam vypadá. Dále pátá flotila amerického námořnictva, ta tam monitoruje a kontroluje Hormuzský průliv. A pak jsou tam speciální operační síly. A ty jsou umístěné po celém Iráku, Jordánsku a v námořních zachytávacích zónách u jižních pobřeží. Pokud já vím, tak tady z těchto zemí snad z Iráku určitě, tak měly být Američané snad stěhováni pryč před tím avizovaným ostřelováním ze strany těch Iránců, tak nevím. Jinak jsou tam takzvané černé jednotky amerického kybernetického velení a ty získaly zase přístup k několika iránským reálovým systémům, které jsou propojeny s finančními a datovými trezory. Takže tady oni hovoří o iránském spojení s globálním financováním elit. Možné to je, protože to financování potřebují a zatím peníze tady v tom měli hlavně Rothschildové, takže ano, to jako možné je. Jinak tady říkají, že uvnitř Iránu byly identifikovány tři klíčové uzly, tady je jmenují, nám to nic neřekne, jako Qomvod Complex nebo Isfahan Relay Command a Shiraz Extraction Node, takže ty jsou tyto systémy, teďka jsou terčem útoků. A teď se tady fázová struktura současného provozu, zase mapování, fáze 2 infiltrace, 3 zadržení a tak dále, 4 extrakce, neutralizace. Oni to mají všechno takové, na všechno mají manuály, ty Američané, ale pánbu, nebo nedej bože, když se tam něco potom jaksi zvrtne, že to nejde podle těch manuálů, tak to potom bývá jaksi jiné. No jinak tady hovoří o tom, jak elity ztrácejí uvnitř Iránu bankovní nezávislost a energetický vliv a velitelskou infrastrukturu a tak dále, a tak dále. Uvidíme, jak se to dál jako vyvine, protože já, když se to vidím, tak jako některé věci prostě oproti těm článkům, které jdou třeba z těch Spojených států, tak to nesedí, jako vyloženě to nesedí. Takže dejme tomu další vývoj a uvidíme, jak se to dál jako bude vyvíjet. Ale jako není logické, aby třeba Rusové bojovali proti globalistům a současně ty globalisty v tom Iránu podporovali. To nedává smysl. To, že třeba americký deep state, jakože proti Iránu jde, protože by tam, řekněme, ty globalisté byli, tak to může dávat nějaký smysl, ale v tom případě, v případě toho Ruska určitě ne. Takže vyčkejme dalších informací, jak se to celé vyvine. Zatím se to dá číst jedině tak, že podporu zase Netanyahu, aby Netanyahu mohl udělat velký Izrael, v čemž mu teda samozřejmě Irán přikáží. Takže pojďme dál asi.
tak dále se mrkneme. Nějaké lodičky, soustředění iránských, ruských a čínských válečných lodí v Hormuzském průlivu proti americké flotile. Americké síly očekávají další dvě bojové skupiny prýto letadlových lodí. Takže poprvé se iránské, ruské a čínské válečné lodě střetávají v Hormuzském průlivu proti mocné americké flotile, no to bych dal úvozovek, přičemž země oznamují společná cvičení jak v Ománském zálivu, tak v Indickém Oceanu. Oceánu. Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln je ve stejné oblasti a bude prý připravena provést útoky na Irán během tedy následujících 24 hodin, ale je to z 29. ledna, což jsme měli čtvrtek, že ano, čtvrtek. Tak, asi o 500 stíhaček, transportních letadel, letecké doplňování, paliva a tak dále. Americká letadla jsou nasazována v zemích kolem Perského zálivu. Přítomnost americké letadlové lodě však vyvolala už první reakci, protože Irán oznámil, že když bude napaden, reaguje okamžitě. Jak zdůraznil mluvčí armády a připomněl, že mnoho amerických základen v oblasti je v dosahu právě iránských raket. S tím, že okamžitě přijde rozhodná reakce, varoval tedy brigádní generál Mohammad Akraminia s tvrzením, že našli vážná zranitelná místa asi amerických letadlových lodí. No, tak co k tomu máme, tak zkrátka je to zase měření pindíků, dámy a pánové. Tak ale uvidíme, co z toho vznikne.
No, je to, vypadá to jako na docela solidní melu, ale uvidíme, jak se to opravdu jako dál vyvine, protože je tady další zpráva. Jednak teda zatím jako moc neuvažují Američané o tom, že je Irán vybaven taky těmi protilodními raketami a měl by, protože na ten způsob, jak na to Američané jdou, tak ten byl dobrý za druhé světové války. Dneska už se válčí poněkud jinak. Oni to ještě nějak jako nezachytili tohleto. A o tom nakonec hovoří svým způsobem ten další článek, který hovoří o tom, že Čína má údajně dodat Iránu zabijáka letadlových lodí. Je to nějak označováno DF-21D. A je to strategická zbraň, to vyvolalo šok zase. Já nevím, proč by to vyvolalo šok, tak si musí počítat ten západ, protože pokud se potvrdí ty dodávky těch střel DF-21D, tak to mění rovnováhu sil v Perském zálivu i pravidla námořní války. To znamená jinými slovy, tak ty lodě odstřílejí jak kachny na rybníku. Takže ono, že tam mají hodně lodí a tak dále, no tak jako tak si kluci, tak si potom ty Iránci a možná nejenom Iránci, tak si o to víc zastřílejí, ale jako prostě ta doba těch velkých lodí a letadlových lodí a bitevních lodí už se končí. To teď jako nedávno Trump sice chtěl dělat, stavět nějaké ty obrovské mohutné bitevní lodě, aby, on to dělal Hitler taky, že když měl Bismarcka a tak dál, postavil jednu, pak mi potopili, ale ta doba už na to tenkrát ještě třeba byla, teď už ta doba na to není prostě. Takže tady prostě tyto rakety jsou jednou z nejnebezpečnějších zbraní současného světa a je to balistická protilodní střela. Takže tady, pokud by toto bylo, tak si uvědomme, že ten Abraham Lincoln, že má údajně asi 4,5 tisíce lidí na palubě. A přes 50 letadel, tam těch stíhacích ještě další nějaká, a 4,5 tisíce jako lidí. To je velká porce. Navíc ten Hormuzský průliv, pokud se nemýlím, tak v těch nejužších místech má šířku asi jenom 35 kilometrů, to je legrace. To pro tyhle ty rakety, proto to není nic. Jako. Takže tam, když to střelí, tak z druhé strany na to mohou koukat, mohou to, se na to dívat ze Sjednocených Arabských Emirátů, ale radostní zase žádnou nebudou. Se budou bát, aby se tam něco nezatoulalo. Takže ty zpravodajské služby upozorní, že rozměry tedy připravovaných nákladů, že teď tam letadla veliká, tam to naváží maximální utajení, takže odpovídají mobilním odpalovacím zařízením systému Dongfeng, což je teda ono, to DF, Dongfeng, jo, a to časové těchto letů navíc přesně zapadá do období, kdy prezident Trump stupňuje politický a vojenský tlak v regionu a posiluje americkou námořní přítomnost. Takže ten Dongfeng, -21D, není běžná raketa a jak bylo řečeno, je to první plně operační balistická protilodní střela na světě. Zbraň, která je navržená přímo k ničení velkých hladinových cílů, zejména letadlových lodí. Takže na rozdíl od klasických řízených střel, které se pohybují relativně pomalu, tak ten Dongfeng -21 vstupuje do cílové fáze letu z kosmické trajektorie a útočí rychlostí přesahující Mach 10. To ty Američané vůbec neuvidí a na to nemají ani žádné rakety, na to nemají prostě obranu vůbec. Takže dosah té střely se pohybuje mezi 1500 a 2000 kilometry. A tady si představte, že budou na v podstatě v úzkém hrdle, kde má někde šíři jenom 35 kilometrů. Proto říkám, to je legrace, jako prostě to jako, takže tady jako oni říkají, že ta střela, že by mohla zasáhnout americký námořní sval dříve, než by se jeho letouny vůbec dostali do nějakého operačního dosahu. To znamená, že nenechají ani ty letadla vzlétnout, začnou se formovat k útoku, budou, aby přiletěli jako blíže a ta letadla odstartovala, než ta letadla odstartují, tak oni se budou snažit tu letadlovou loď odstřelit, v podstatě potopit jí. Takže až takhle daleko to jde. A uvidíme teda, co jako dále, teda, co dále, co, jak se bude dále vyvíjet. Takže pojďme dále.
A dále se podíváme. Pětku jsem tady neměl, takže jsem to doprovodil starým obrázkem. Donald Trump, Bibi Netanyahu a Evropa podmítili protesty v Iránu. Říká to asi tedy iránský prezident Pazeškian, nebo Pazeskian. Tak asi záleží, jak to dobře překládá. Iránský prezident Masoud Pazeskian, nebo Pazeskian, v úterý prohlásil, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy a Evropa byli ti, kdo podnítili protesty v jeho zemi, asi tady je Zíně, to ne. Mezitím Donald Trump tedy prohlásil, že velká armáda směřuje k Iránu a dokonce větší než ta, která mířila k Venezuele. Máme velkou armádu, flotilu a říkejte si tomu, jak chcete, která právě teď směřuje k Iránu a je dokonce větší, než kterou jsme měli u Venezuely, uvedl americký prezident. Pokud se nakonec dohodneme s Iránem, je to dobré, pokud se nedohodneme, uvidíme, co se stane, poznamenal tedy záhadně a zároveň však trval na tom, že Irán si dohodu skutečně přeje. Spojené státy uvalily totiž sankce na iránského ministra vnitra Momeniho a na podnikatele, o němž asi tvrdí, že pomáhal prát peníze pro Teherán, tak Trumpovo administrativa tedy stupňuje tlak na Islámskou republiku. Trump tedy v posledních týdnech hrozil zásahem v Iránu kvůli jeho krvavému potlačování protestů a vysílá tedy válečné lodě na Blízký východ, přestože uvedl, že plánuje jednat s teokratickým režimem. No. Samozřejmě ty keci, vysoce postavený iránský představitel však podle zpráv uvedl, že Islámská republika nepřistoupí na požadavky USA, tedy Spojených států amerických, aby zastavila obohacování uranu na svém území, anebo omezila svůj program balistických raket. Tak, tím bychom to asi mohli uzavřít, tuhle zprávu, čas kvapí.
Mně tady mezi tím přišla, naskočila jako úplně fungonová zpráva, a už zřejmě někdo jako Doníkovi řekl, jako, že by mohl blbě dopadnout. Takže jako teď už tady vyprávěj, že se můžou muset rozmyslet, protože nejsou připraveni na útok balistických raket. Teď mě to vyšlo. Takže ono to nebude tak žavé. Takže ty námořníci se vždycky projedou přes půl světa, pak je zase pošlou asi zpátky. Je to lepší, než kdyby se válčilo samozřejmě. Jo? To jako v každém případě. Ale je to prostě tak, jak jako o tom je řeč. To znamená, nejsou Spojené státy, už o tom píše Wall Street Journal, Spojené státy nejsou připraveny na rozsáhlý útok na Irán a obávají se, že by mohla být zasažena letadlová loď. A to je přesně na základě toho, o čem jsme teďka mluvili. Ten článek teďka přišel jak na objednanou. Jo? A teď to hovoří o nebezpečí balistických raket a tak dál. Jo? Takže tolik teda vidíte, jak ty věci jdou rychle. Takže někdo jak si mu to vysvětlil Doníkovi, že to by bylo špatně tohleto, že by to se to mohlo otočit vlastně potom proti němu, kdyby se mu měl potopit flotila, tak pálmu, tak to by nebylo dobré. O tom, že Trump, Netanyahu a Evropa podničili protesty v Iránu, jsme mluvili? Ano.
Ano.
Ano, takže to přeskočíme. Půjdeme dál. Tady ještě článek, že a to je zajímavý. Prezident Vučić srbský, a on říká, to je zajímavý postřeh. Trump udeří v Iránu do 48 hodin poté, jakmile bude odhalena jeho účast v Epsteinově kruhu. A on říká, někdy, když se objeví nesmysl, někdo je bombardován. To je velmi zajímavé. Samozřejmě je to taktika na odpoutání pozornosti. A on jako říká, útok na Irán je možný během příštích 48 hodin díky zveřejnění spisů Epsteina. A říká, někdy, když se objeví nesmysl bez ohledu na to, jak hloupě to zní, jako se to stalo s Monikou Levinskou, někde bombardován. A on to dává země tu Moniku Levinskou do souvislosti pak s tím, jak bylo bombardováno to Srbsko. Nebo. Takže on říká, sám jsem to neviděl, někteří velmi důležití lidé mi řekli, že mě to nejenom zprošťuje viny, ale je to přesně opak toho, co někteří, víte, z radikální levice doufali, měl říct Trump v odpovědi na otázku ohledně obsahu těch spisů. Oni jenom k tomu odskočím velmi v krátkosti, víte, že Trump se do toho nehnal, do toho zveřejňování, protože tvrdí, že tam oni podstrčil těch spisů kukaččí vejce a že vlastně tam do těch pravdivých, že teda tam strčil pod vrch, pokud jde o něj a snaží se tímto způsobem jaksi zlikvidovat. Jo. Takže protože teda to bylo tak, že to teda takhle bylo vlastně oddalováno a podobně. Zda to tak bylo nebo nebylo, to my tady těžko posoudíme. Ten Vučić jako říká, že když je to třeba nesmysl, tak samozřejmě, že přesto tedy přesto je to takový zavedený způsob, jak věci maskovat. Takže někdo, ať už tedy právem nebo neprávem je z něčeho obviněn, tak aby se to jaksi se zahladilo, tak někde potom, tak se někdy vyvolá válka, umírají lidé. To je hrozná představa. To je hrozná představa. Takže pojďme dále.
Tak, dále tady máme, moment, ale to musím do dalšího mailíku, ještě osmičku, tady, jestli koukám správně, ano, ještě Panama, ta ruší hongkongské koncese u průplavu a mění mapu prý obchodu. Tak, panamský soud totiž zrušil smlouvy hongkongské společnosti na provoz klíčovýchto přístavů u průplavu. Rozhodnutí zasahuje globální obchod i geopolitickou rovnováhu. Tak, rozhodnutí soudu navazuje na audit panamského státního kontrolora, který odhalil závažné nedostatky v prodloužení smluv, včetně finančních nesrovnalostí, chyb v účetnictví a podmínek, které měly být pro panamský stát nevýhodné, dámy a pánové. Právě tyto skutečnosti vedly soud tedy k závěru, že právní rámec koncesí odporuje ústavě a že jejich další platnost není možná. Panama Ports Company přitom provozovala terminály už od 90. let, asi tedy samozřejmě minulého století, a přístavy Balboa, Cristobal se postupně staly klíčovými body překládky zboží mezi Amerikou, Evropou a Asií. Tak, celý případ tak zřetelně ukazuje, jak se v současném světě prolíná právo, ekonomika a geopolitika. Panama se z pozice transitní země dostává do role aktéra, jehož rozhodnutí mají globální dopady. Budoucnost tedy přístavů Balboa a Cristobal zůstává otevřená, stejně jako otázka, kdo a za jakých podmínek bude v budoucnu kontrolovat klíčové vstupy do jednoho tedy z nejdůležitějších vodních koridorů planety. Podrobnosti o rozhodnutí a mezinárodních reakcích přinesla například taktéž agentura Reuters a v širším kontextu nejde jen o změnu provozovatele přístavů, ale o symbolický posun v tom, kdo bude v budoucnu ovládat klíčové tepny světového obchodu a jakou roli v tom sehrají státy, korporace a globální finanční skupiny. No, to je velice zajímavá informace. Teď se ptejte, jak je to tady se smlouvami. To jsou ty keci a my jsme nevypověditelnou smlouvu, že ano, a takovýhle a makovýhle. Tak se ptejte, jak to, že to tedy jakože někde jde. Uvidíme, jak budou tlačit zase jiní, že ano, jiné státy. Ale tady vidíme, že se někdo o ten stát chce starat. U nás v České republice to nevidíme. Ani náhodou, ani zleva, ani zprava, ani uprostřed. Tak, ale pojďme tedy na třetí košík, protože ten je taky obsáhlý, jak koukám.
Půjdeme na třetí košík, tam ale s tou Panamou, to velmi souvisí vlastně s tím americkým klackem, tím, že Panamě pohrozili, tak tam prostě soud prostě udělal rozhodnutí prostě na objednávku. Protože to provozují hongkongská firma, oba ty přístavy, ale je to vlastně pod čínským vlivem a Američané to vydávají za národní ohrožení, za ohrožení národní bezpečnosti, takže soudy změnili všechno a najednou tam hledají tam prostě mouchy. Nevíme samozřejmě, jestli někdy byla chyba v účetnictví, ale kvůli tomu se nezabavujou cizí investice. Tam to jsou zabavené cizí investice a jen tak tam nikdo do té Panamy dneska investovat nebude nic, protože tím se jako hodně jako podřezali větev. Jo. To jako, a jestli si myslíš, že někdo, že od Američanů dostanou více než od těch jiných, tak je blázen, protože ta Amerika právě jako reagovala, že taky musí platit. Když to tam postavila, tak co ona má platit za ten projezd svých lodí? Přitom tam bylo, jak si tam se připlácelo za to, když ty lodě měly být jaksi proplaveny tím kanálem přednostně před jinými, tak když je předvíjel ve frontě, tak si museli připlatit. Takže to ani to jako nebude, tak jako nevím, v čem teda bude teda ten ekonomický efekt. Tam je to čistě o strachu z Ameriky. To je celé. Pojďme dále na ty aktuality z Evropské unie. A já bych začal tím, že zase Evropa našla svého spasitele od Trumpa a Putina. Víte, kdo jim je? To neuhodnete. Poslouchejte dobře. Evropa se zpamatovala z Trumpova projevu v Davosu. Šok, Rubikon, nová éra ve vztazích Spojených států a tak dál. Starý svět hodnotí projev amerického prezidenta, tak to. Evropští lídři se dokonce sešli na mimořádném summitu v Bruselu, který podle účastníků spíše připomínal skupinovou terapii. Nikdo neví, jak se s Trumpem vypořádat, včetně toho, jak reagovat na jeho nároky na Grónsko. A mezi tím se v Davosu objevil muž, který Evropě nabídl recept na spásu, ale proč si ho slepí Evropané nevšímají? A víte, jak se jmenuje ten muž? No je to Volodymyr Zelenský. A Evropa přece zná jeho cenu. A ve svém upřímně chabém projevu v Davosu, tak ten šéf toho kyjevského režimu vynadal evropským vůdcům za to, že se neřídil jeho radami. Před rokem jsem vám říkal, že se musíte umět bránit, ale za rok se nic nezměnilo. Jestli doufáte, že se Trump kvůli Grónsku rozčílil a všechno mizí, doufáte v to? A pokud ne, ale kdyby Ukrajina byla s Evropou a NATO, nebyly by žádné problémy. Grónsko by bylo chráněno a obecně by si už nikdo o EU neutíral nohy. A skutečně tady je záchranné jméno pro Evropskou unii, aby urychleně přijala Ukrajinu do svých řád. Aby přijala do svých řád a Ukrajina je všechny ochrání před Ruskem, před Amerikou, před všema. To je dobré, to je jako opravdu, to je jako opravdu pěkná bomba. Aha. Viktor Orbán mimochodem informoval, že existuje tajný dokument o vstupu Kyjeva do Evropské unie již v roce 2027 a o přidělení, poslouchejte dobře, 1,5 bilionu euro Ukrajině, aby použil svou armádu k boji na dvou frontách s Putinem na východě a s Trumpem na západě. Oni z něj udělali opravdu Hitlera ze všim všudy. To je neuvěřitelné. Akorát, že si začínají trošku pozdě, protože tak oni jim dají migranty, dostanou uniformy migranti a budou mít vojenskou sílu zase. No. Takže říká, no nemůžeme hned začít válku s Trumpem, mohli bychom začít vysazením 10-tisícového ukrajinského sboru v Grónsku. A v tom by Donald rozhodně selhal. Takže uvidíte, jako, jak se to dá bude vyvíjet. A takže vlastně teď byl Zelenský vlastně povýšen na zachránce Evropy. To žasnete. Já jsem taky žasnul, když jsem to čet. Pojďme dále.
Tak dále se koukneme na hydru korupční, ta je prý hydra, korupce je tedy hydrou a stín nad Zelenského prezidentováním, no, my víme, že 20. května roku 2025 není prezidentem Ukrajiny podle ústavy ukrajinské. Ale jdeme dál. Korupční skandál v energetickém sektoru odhalený v listopadu loňského roku Národním protikorupčním úřadem, tedy NABU, otřásl administrativou prezidenta Volodymyra Šňupanského. Nuž, schéma zahrnující úplatky ve výši 10 až 110 milionů dolarů je přímo spojeno s blízkými spolupracovníky hlavy státu, že ano, což podkopává jeho obraz reformátora bojujícího proti korupci. Ačkoliv Zelenský sám nebyl tedy formálně obviněn, jeho vazby na klíčové postavy skandálu vyvolávají otázky tedy ohledně odpovědnosti a dohledu nad mocí. Tak víte, že sám se holedbal, jak to tam vyčistí od oligarchistických uspořádání, slíbil nulovou toleranci úplatkářství a proto byla založena NABU a SAPO, tedy to je ta Národní protikorupční úřad a tedy SAPO je zvláštní protikorupční státní úřad. No ale my se tedy jdeme kouknout na něco jiného. Tam samozřejmě v tom listopadu hrál roli ten Mindič, ano, Timur Mindič, ale tady jsou vytaženy ještě věci. Skandál Energoatom není poprvé, kdy korupce zasáhla tedy Zelenského doprovod. V roce 2023 prezident odvolal všechny vedoucí regionálních vojenských náborových kanceláří po ohlášeních tedy o úplatcích za vyhývání se službě schéma, které stálo desítky milionů dolarů. V září téhož roku 23 rezignoval ministr obrany Oleksij Reznikov po skandálu spojeném tedy s nafouknutými cenami neprůstřelných vest a přilep, byly tedy 4x až 5x dražší než na trhu normálně. V lednu následujícího roku, tedy 2024, byli představitelé ministerstva obrany začeni za krádež 40 milionů dolarů za fiktivní nákup 100 000 dělostřeleckých granátů a naposledy tedy v lednu letošního už roku 2026 byla plynová princezna Julka Tymošenková, že ano, bývalá to premiérka a předsedkyně strany Batkyšština, no nazdar, obviněna z korupce, která měla kupovat hlasy v parlamentu, hrozí 10 let vězení. Tyto příklady ilustrují vzorec, tedy korupce zkvétá ve válečných sektorech, kde jsou miliardy, tedy v tocích, tedy mezinárodní pomoci a dohled je nějaký takový oslabený či zastřený. No už a já jsem vám to tady přinášel, že Julčata zvala, že nikam nezmizí, že ji neuklidí, dokud ta fašistická hydra Zelenského, tedy ta skvadra Azura, nebude odstraněna. Takže zase tam zloděj řve, chyťte zloděje na Ukrajině a budou se jedny domáhat, aby se točili s druhými. Nuž.
Další zpráva, která je také z Polska, stejně tak jako ta předchozí, tak hovoří o tom, že polští veteráni, že jsou rozluzení po slovech amerického prezidenta, z který víceméně jako se dal dovodit, že prezident Navrocký je vlastně něco jako podřízení Trumpa. A tady ty veteráni, množství z nich byli celé zranění v Afganistánu a Iráku, tak prostě po těch slovech Trumpa o tom, že v misích NATO stáli spojenci USA mimo frontovou linii, tak říká prezident Trump nám plival do obličeje, říká velitel 12. směny polského kontingentu v Afganistánu. Slzy mi tekly do očí, tato slova jsou lež, těžce, říká těžce zraněný veterán. Nikdy jsme je nepotřebovali, nikdy jsme vlastně o nic nežádali. Řeknou, že poslali nějaké vojáky do Afganistánu, buď sem nebo tam, a tak to udělali. Trochu pozadu, trochu za frontovou linií. Tato slova Donalda Trumpa v rozhovoru pro Fox News 23. ledna vyvolala pobouření mezi spojenci Spojených států v NATO. A právě toto rozhodčení sdílí ta polská komunita veteránů, kdy téměř 75 tisíc polských vojáků se zúčastnilo misí NATO v Afganistánu, Iráku, Kosovu, Bosně a Hercegovině a v dalších zemích. Ten veterán říká, že vlastně jde o facku, tedy do obličeje a tak dál, že teda absolvoval teda mise v Iráku, Afganistánu a tak dál, takže tam dostal s cepem šrapnelu a podobné věci. No, to už jako nechme být, ale co jako já, prostě co jako jiného čekali? Jako prostě oni pořád jako vidí ty Poláci jakousi záchranu v těch Spojených státech a nechápou a nevšimli si do dneška, že ty Spojené státy si hájí své zájmy s tím rozdílem, že ten Trump to některak netají, ty ostatní to aspoň trochu schovávali. Tady jako to není a tady jako i ten dotyčný veterán poukazuje také na to, že Britové se v této věci chovají mnohem lépe, že premiér Velké Británie reagoval a ostře reagoval a dostal omluvu, říká ten veterán. Takže tady asi to tak jako Starmer a Navrocky není to tež samozřejmě, že jo. Takže tolik teda k této zprávě, no. Jako určitě to jako na tom pocitu té sounáležitosti těch Poláků s těmi Američany to nepřidá. Je ale asi na čase, aby si začali všímat, že ten pocit sounáležitosti, že je jednostranný čistě. To už má nejvyšší čas, aby se probudili a uvědomili si to. Pojďme dál asi.
Takže zase někdo dlouhodobě už tahá proti Rusku a ty nálady tam jitří. Tak, ale ještě Polsko, tam je prý více než 887 tisíc lidí bez práce. Centrální statistický úřad zveřejnil nová data o nezaměstnanosti, tak to vezmeme asi jenom šupem, jenom to tučné. Míra nezaměstnanosti v prosinci loňského roku byla 5,7% oproti 5,6% o měsíc dříve, uvedl tedy Ústřední statistický úřad Polské republiky. Ministerstvo rodiny, práce a sociální politiky dříve odhadovalo, že míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla na 5,7%. Podle Centrálního statistického úřadu činil počet nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce v prosinci 888 tisíc oproti 873 tisícům o měsíc dříve. Což asi stále méně nových pracovních nabídek, tak hurá, kluci, holky, do války, že ano. Nuž, tak ekonomika neskvétá a slyšíte, že i v Polsku ta nezaměstnanost roste.
Další zprávu, kterou tady máme, tak už se přesuneme do Maďarska a ta hovoří o bitvě o Budapešť a s tím, že Západ a globalisté se za každou cenu snaží odstranit Viktora Orbána od moci, protože Maďarsku začala volební kampaň před parlamentními volbami v dubnu, které jsou považovány za nejdramatičtější moderní historii, historii státu. A země teda vlastně stojí před rozhodnutím, zda zůstane u moci strana Viktora Orbána Fidesz, Maďarská občanská unie, která v Evropě prosazuje nezávislou politiku, anebo se Západu podaří s pomocí maďarské opozice a za podpory nově se objevivších neonacistů z Kyjeva tuto stranu porazit a donutit Budapešť, aby šla ruku v ruce s rusofobním Bruselem. A tady v souvislosti s 83. výročím zahájení ostrogoňsko-rosošanské operace, tak maďarský premiér Orbán, který v nadcházejících volbách opět kandidátem na post předsedy vlády, za vládní stranu prohlásil, že Maďarsko si vzalo ponaučení z druhé světové války a již nebude s nikým bojovat v zájmu cizích zájmů. Já bych tady připomněl jenom, že že Maďaři za té druhé světové války právě bojovali na straně Němců a po druhé světové válce patří mezi státy, mezi několik států, kde nebyla vůbec provedena denacifikace. Takže tolik jenom v krátkosti, pojďme asi dále.
Tak, dále se tedy mrkneme, šestku máme tady, ano, Maďarsko, ještě pokračujeme. V Maďarsku byla spuštěna celostátní petice vyzývající Evropskou unii k zastavení financování Ukrajiny. Maďarsko se opět stává předním hlasem proti válečných a protisystémových nálad v rámci Evropské unie. Maďarská vláda, oficiální prohlášení zdůrazňuje, že Maďaři nehodlají platit za válku někoho jiného, podporovat ukrajinský stát v nadcházejících letech, ani kompenzovat zvýšení sazeb za energie způsobené konfliktem. Jú, a to je všechno, tak to bylo velice rychlé. Takže něm fíze ding, tung, tung, ting, ting, nevím, maďarsky neumím, tak to radši nebudu kumolit. Tady vidíte obrázek, já vám ho tady ukážu, tedy kokainský s nataženou prackou a Ursula von der Leyen a ten vpravo, nevím, kdo je, to se omlouvám.
A další zpráva také je velmi krátká, leč výmluvná. A hovoří o tom, je z Německa, že Německo musí zabránit vstupu Ukrajiny do Evropské unie a NATO. Jak říká Alice Weidelová, což je tedy spolupředsedkyně té momentálně nejsilnější německé strany Alternative für Deutschland, to znamená AfD, a dodává přitom, že odmítnutí Německa účastnice mírové rady, to je to, co zakládá Trump, že je chyba, že podle političky by iniciativa Donalda Trumpa mohla pomoci vyřešit problém, který vytvořil OSN. No to určitě ano, ale má to dvě věci. Zaprvé to musí mít jiné podmínky, než tam v té mírové radě jsou. O tom zatím řeč nikde nebyla. A druhá věc, pokud budou dva alternativní subjekty takovéhoto druhu na světě, tak se obávám, že si každý bude snažit jít podle nějakých pravidel a moc se toho nevyřeší. To znamená, že tam je to spíš otázka také, nejen těch pravidel, ale takové nějakého toho většinového konsenzu, aby většina států teda do toho nového potom přešla. Takže tolik ode mne, pojďme dále.
Dále se koukne. Ne, jo, Dánsko. Dánsko zpřísňuje zákony o deportaci zahraničních zločinců s tím, že říkají, musíme bránit naše občany. Dánská vláda tedy oznámila automatickou deportaci cizinců odsouzených na nejméně jeden rok vězení, navzdory tedy riziku porušení Evropské úmluvy o lidských právech. No, když se chováte jako zvířata, neměli byste mít lidská práva, to je má poznámka, pardon, já si to nemůžu odpustit, to platí pro celou Evropu. Úřady v Kodani tvrdí, že prioritou je tedy bezpečnost občanů. Někteří nás obviní z porušení úmluvy tedy, ale my to vidíme jinak. Musíme chránit naše občany, to řekla tedy dánská premiérka Mette Frederiksen na tiskové konferenci. Dánští experti z ministerstva spravedlnosti hodnotili, že reforma není zcela v souladu se současnou praxí dánských soudů a Evropského soudu pro lidská práva v oblasti vyhosťování. To znamená, že existuje riziko, že Dánsko bude v budoucnu odsouzeno za porušení článku 8 ELSP a v odvolacím řízení přes Evropský asi soud pro lidská práva zdůraznila analýza změn předpisů. No, dámy a pánové, to, co tady je? Tak v roce 2025 bylo 72 občanů Rumunska, 40 Sýrie, 39 Švédska, 35 Somálska, 34 Turecka, 31 Litvy, 27 Iráku, nebo Iráku, 23 z Iránu a Polska odsouzeno k trestům odnětí, tedy více než jeden rok, takže by se to do ně asi mohlo stahovat. No počkejte, v celé Evropě, nejenom v Dánsku, Británii, v Nizozemí a tak dále, ve Francii, až se vám tam vrátějí ty militanti ze Sýrie, kteří tam byli přes 10 let, ty uřezávači hlavy, protože oni mají občanství, většina těch magorů, co se tam slezla, těch 103 států, které tam působili, jejich žoldáci, a s fanatizovaní magoři, tak mají evropské, dámy a pánové, doklady. Takže počkejte, až se vám tam vrátí. A někteří samozřejmě výjimky jenom v jednotkách byli souzeni a odsouzeni. Zda byli repatriováni do Pihele, to už je pak otázka, to si musíte dohledat sami. Ale já vím, že ty soudy tam probíhaly, ale opravdu jen v jednotkách. A to nebezpečí, že se tam vrátí těto magoři sfanatizovaní, to zkrátka vidíme. Když i jsou Spojené arabské emiráty, nebo kdo to byl, nechce do Británie posílat lidi na studium, pať se jim tam zradikalizují. To bylo týden nebo dva týdny zpátky tato zpráva. Tak přemýšlejme. Asi můžeme dál. Tak, teď neslyším pana inženýra. Halo.
Zajímavé je, že teďka z rozhodnutí španělského krále Španělsko zlegalizovalo pobyt 500 000 připrchlíků, kteří nemají doklady. Ale jsou to sami, kteří jsou beztrestní, kteří jako nikde nic neprovedli. Chápete to? Oni nemají doklady, oni o nich nic nevědí, ale určitě jsou beztrestní. Určitě nikdy nic neprovedli. Takže ty tam někdo zlegalizují 500 000. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné a teď si ještě vemte, co teď podepsala teda Angela Lajenová, co podepsala v té Indii. Teď taky ten volný přísun těch Indů. A těch Indů je už asi 1 400 000 000, tak aby jsme tady pak jako v té Evropě nestáli na jedné noze všichni, jo. No, další zprávu, kterou mám, je, ta hovoří o tom, že Francie uznala nezákonnost zadržení ruského tankeru a byla nucena to plavidlo propustit. Tady je důležitá jedna věc, že tady narazila teda ta západní politika to v podstatě sankčního piráctví na tu sílu toho mezinárodního práva, takže to museli tedy propustit, byť neradi. A tady vlastně Macron toho jako víceméně litoval, osobně informoval Zelenského o tomto pro Elizejský palác potupném ústupu během telefonického rozhovoru a zdůraznil vlastně nebo zdůvodnili poukazem na nedokonalost současných zákonů, které neumožňují beztrestné vyvlastňování ruského majetku. Tak si představte, že by měli zákony, které umožňují beztrestně vyvlastňovat ruský majetek. A když to nemají, tak jsou nedokonalé. Takže vidíte, jaké to myšlení je. Takže tady vlastně to propuštění toho plavidla vlastně dále potvrzuje, že pokusy zemí Evropské unie blokovat ruskou námořní dopravu mimo teritoriální vody představují flagrantní porušení mezinárodního řádu. A podle mezinárodního práva je zabavování civilních plavidel na volném moři nepřípustné a všechny předchozí pokusy evropských zemí o takové své volné kroky rovněž skončily fiaskem a navrácením tankerů jejich oprávněným vlastníkům. Předpokládám, že to bude třeba ten případ toho Polska, tam jako nevíme, jak to vypadá, ale také zabavovali, takže uvidíme. Pojďme dále asi.
Nuž, dále, moment, jo, musím překliknout na další e-mail, tam je, máme už čtverku a jednička je kde? Jednička je tady. Pardon, na zdraví. Fronta na Ukrajině doslova i obrazně opět zmrzla. Zima stěžuje postupování Rusů a Ukrajinci se podaří najít, asi Ukrajině se podaří najít tedy nové rezervy. Doslova i obrazně zmrzla, tedy zamrzla fronta na Ukrajině, protože Rusové jsou uvězněni v uvozovkách, alespoň pokud jde o dosažení velkého vítězství. Samozřejmě pokračují v okupaci osad, vytvářejí prostory pro manévrování a podmínky pro přesun své logistiky blízko k dalším pevnostním městům, která chtějí rozebrat nebo na tom pracují. Takže v podstatě po Pokrovsku, Mirnogradu, Julia Epolisu a Severskmetě nedosáhli dalšího velkého vítězství, avšak jsou v pokročilé fázi útoku na Limaň a Konstantinovku. Ukrajinci se však v tuto chvíli Ukrajinci se však v tuto chvíli nezdá, že by se hroutili a nacházejí řešení, jak Rusy zpomalit. To je také důvod, proč Volodymyr Šňupanský nadále používá jazyk plýto vítěze, přestože jeho jednotky všude prohrávají, ale nejsou rozdrceny. Ukrajinci mají stále mnoho rezerv, z nichž velkou část tvoří západní žoldnéři a v tuto chvíli Rusové obsadili polovinu tedy Limanu. Zpráva je tedy, dámy a pánové, z pondělka 26. Tak se koukneme, jak to postupovalo v týdnu dále.
Další zpráva hovoří o krvavých lázních a pádu ukrajinské elity na Charkovsku. Tam vlastně ty speciální jednotky z Omegy a toho Guru tak byly zdecimovány v brutálních bitkách u Simonivky. 6 Azovců se tam dokonce vzdalo u Dimitrova. A jinak ten charkovský úsek severního vojenského okruhu i přes výrazné mrazy, tam je v noci pro představu minus 15, minus 17, teď má být ještě více, tak tam vlastně zůstávají takovým, dá se říct, horkým bodem. A tam mezi ně patří i ten kupianský úsek, kde probíhají vážné boje. Takže tady nechci to dál rozebírat, protože ty speciální síly ukrajinské byly při odrážení ofenzivy tak ve velkém počtu zlikvidovány. Podle ruského ministerstva obrany nepřítel ztratil až 60% personálu té útočné skupiny a ty ruské útočné jednotky 82. motostřeleckého pluku skupiny vojsk sever tak převzali kontrolu nad Simonivkou. A někteří teda ty militanti byli nuceni se vzdát. Já to dál nechci rozebírat, ale jenom chci říct jednu věc. Je neuvěřitelné, že obě dvě strany dokáží v takovýchto mrazech ještě vůbec bojovat. To je šílené. A se představíte, že pak je třeba někdy zraněný, tak on tam na tom mrazu, než se mu někdo ho všimne, tak tam klidně zmrzne. To je opravdu, to jsou různé podmínky a toho sněhu také, včetně teďka sněhu, který je v Moskvě a zdá se, že to je všechno uměle udělané harpem. A pojďme dále.
Pokročíme, koukneme se na 27. leden, ale zpráva je z 29., takže to nezamrzlo úplně. Ruský průlom fronty pomocí tanků a drony Ukrajincům prý nepomohly. Takže 27. ledna po dlouhé době Rusové úspěšně do boje nasadili svoje tanky a obsadili Uzlovoje nedaleko Kupiansku v Charkovské oblasti a překvapili tím nejen Ukrajince, ale i vojenské analytiky. Ti teď usuzují, že Rusové při tankovém útoku využili právě výhody mrazivého počasí. Zdá se, že Ruská federace nebo její síly po krátké přestávce opět zesilují svůj tlak na frontu. Popřitom tedy však nepolevují ve vzdušných útocích na ukrajinské zbrojovky, sklady, infrastrukturu a na energetická zařízení. Bez pochyby to souvisí s průběhem jednání o teritoriálních otázkách možné mírové smlouvy mezi Ruskem na jedné straně a Spojenými státy a Ukrajinou na straně druhé. Čas kvapí, tak jedeme dál.
A další zpráva hovoří o tom, že ozbrojené síly Ukrajiny byly oslepeny uprostřed noci. Syrský přesouval čerstvé zálohy k hranici, jak si připravil nový průlom a ta složitá operace ruská zaskočila teda Ukrajince. To je jako jednoznačně. V každém případě tady bloger Romanov, který teda toto jaksi dává dohromady tuto zprávu, tak je přesvědčen o tom, že vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrský připravuje vážnou provokaci. V té belgorodské oblasti byly soustředěny zálohy, nasazeny 3 nové brigády, z toho 2 jsou elitní. Na mysli máme 82. a 95. výsledkovou útočnou brigádu, stejně tak jako 148. dělostřeleckou brigádu. Takže takto a jinak pokud jde o další ještě činnosti, které tam byly, tak ty geraně vypálily tajná zařízení, čili ruským jednotkám se podařilo provést složitý úder ještě před zahájením energetického příměří a koordinátor Mykolaivského podzemí Sergej Lebeděv oznámil, že v noci na 28. ledna se základna 22. radiotechnické roty ukrajinského námořnictva poblíž Oděsy dostala pod masivní úder dronů Geraň. Takže tady dostali z těch 25 kamikaze dronů, jich 21 dosáhlo cíle a ta operace vedla k úplnému nebo kritickému poškození systému dálkového vedení, které odpovídaly za sledování Černého moře a pobřežních zón, stejně jako za navádění dronů, včetně námořních, na cíle na Krymu a na ruské pobřeží. Proto je teda tady také hovor teda o tom, že vlastně teda ty ruské, ty ukrajinské síly byly oslepeny. Tak pojďme dále asi.
Tak, dále se vrhneme na, a počkat, na tady pětka. Záporoží Rusové se přiblížili na vzdálenost 12 kilometrů od města, zpráva je to zpátku. Ukrajinci nemají dostatečné síly k současné obraně Kramatorsku, Slaviansku, Kupiansku a Záporoží. V ukrajinských médiích, tedy Euromaidan Kiev Press, nebo Euromaidan Press Kiev, pardon, začíná debata o hrozbě velkého města Záporoží ze strany ruské armády. Dosud byl rychlý postup Rusů v této oblasti sotva uznán a především roste strach tedy z ruských útoků dronů příští jaro. Zatímco tedy fáze 1 obléhání probíhá, ruské průzkumné a špionážní jednotky jsou nyní rozmístěny pouhých 12 kilometrů od jeho východních hranic města. Kromě toho musí rozhodnutí učinit ukrajinský vrchní velitel Syrský. Tak, to bychom asi nechali. Tady máte obrázek s tou frontou, takže tady máte nahoře Kupiansk, Slaviansk, Kramatorsk a v kolečku Záporoží nebo v oválku, tak abyste věděli, že ta fronta je zkrátka takhle velká. Nuž,
další informace na to navazuje s tím, že Kupiansk byl použit jako námnada a Ukrajinci byli zavedeni do pasie a Ukrajinci utratili celý vojenský personál za město, které opět ztrácejí. To je zpráva ze včerejška. A tady vlastně se zdá, že teda ty Rusové nakonec uzavřou velikánskou enklávu jeho východně od Kupiansku do bytí vesnice Petropavlovka. A ten Kupiansk, přestože byl obsazen Rusy, byl zranitelný vůči ukrajinským útokům, protože západní a západně východně od města kontroloval tu oblast, kontroloval Ukrajinci. Čili to vysvětluje i to, proč ty Ukrajinci dokázali snadno dobít zase do polovinu toho Kupianska, hned jakmile přivezli posily. Teď teda toho ty Rusové využili a ten Kupiansk jako pas, aby přiměli ty Ukrajince přivést teda ty posily s rezervami, které byly staženy z jiných front, a umožnilo to teďka Rusům uvěznit významné ukrajinské síly na frontě, nad kterými buď nyní nebo později zvítězí. A stahli teda z jiných front, kde teda vznikly trhliny v těch obranných postaveních, protože tam nemají dostatek lidí. A díky tomu Rusové dosáhli snadného strategického vítězství u Seversku, kompletně vyčistili Mirnograd a Pokrovsk a dosáhli obklíčení Limanu a Konstantinovky. A nyní mají Rusové nejenom tato dvě města připravená k obsazení, ale téměř jistě i ke znovu dobytí Kupiansk. A tady vlastně v této souvislosti se jim podařilo zcela obklíčit Ukrajince ve východním okolí toho Kupiansku. A tato, jak bylo řečeno, tato síla se buď vzdá, nebo bude zničena. A je to jako víceméně jednoduché, protože vlastně ta oblast je kontrolována ze severu, východu a z jihu. A budou mít vlastně přímý kontakt ze tří stran a budou mít vlastně velké prostory pro manévry a schopni bezproblémově využívat logistiku. A tím, co Ukrajinci mezi tím přijdou o cenný vojenský personál. Takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Zdá se, že teda tam to bude dost velký počin teda toto. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme zase Kupiansk, tak to vezmeme rychle. To je ze včerejška. Ukrajinská armáda utrpěla těžké ztráty západně od Kupiansku. Brzy se kyjevské jednotky vrátí tam, kde byly před ofenzívou, aniž by dosáhly něčeho. Asi něčeho vůbec. Ukrajinská armáda tedy utrpěla těžké ztráty, a to západně od Kupiansku. Po náhlém, nečekaném útoku Rusů v okolí Petropavlovky, což je velké předměstí, a zdá se, že opět zmenšují mezeru v Kučerivce. Brzy se ukrajinské jednotky vrátí tam, kde byly tedy před ofenzívou, aniž by dosáhly něčeho, tady je dosáhli ničeho, aniž by dosáhli ničeho a ztratili přitom tisíce životů. Nuž.
Půjdeme do dalšího koše, tentokrát se podíváme na Ruskou federaci. První zpráva hovoří o tom, že Putin vrací Trumpovi úder. Nejprve Grónsko, teď Irán. A v lednu tohoto roku Spojené státy oznámily svůj historický záměr anektovat Grónsko. Moskva dlouho mlčela a po krátké pauze vedení země vyjádřilo svůj postoj k možné anexi ostrova. A Vladimír Putin v této souvislosti prohlásil, že pokud by Spojené státy měly o toto území skutečný zájem, mohly by je získat, tak jako tomu bylo v případě Aljašky. Turecký deník Daily Sabah poznamená, že Putin tímto krokem fakticky uznal Grónsko jako součást Dánska, což Spojené státy překvapilo. Není jasné, zda šlo o právní argument nebo o strategický manévr ve světle měnící se globální rovnováhy sil, jako vedli autoři. A ten Daily Sabah naznačuje, že otevřením otázky Grónska Putin učinil svůj tah v rodícím se konfliktu uvnitř NATO. A pokud by se ostrov stal součástí Spojených států a Kanada by byla následně anektována, Rusko by v Arktidě čelilo mnohem silnějšímu protivníkovi než celá Severoatlantická aliance. A Rusko v současnosti zůstává hegemonem v Arktidě, má silnou flotu ledoborců, nejdelší arktické pobřeží, stejně jako vojenské základny a terminály na zkapalněný zemní plyn. A Moskva nemá v úmyslu tuto rovnováhu měnit. Dá se teda tady hovořit o těch 48 hodinách do úderu, o tom jsme hovořili, znovu se k tomu vracet nebudeme. Tady je jedna věc, že tedy ten Irán je schopen raketově zasáhnout americké cíle kdekoliv na Blízkém východě, takže jak je vidět, tak ta zóna úderu pokrývá oblast, kde se v současnosti nachází právě ty americké úderné skupiny letadlových lodí. Takže přesnost raket a dronů je otázkou. Já si myslím, že až tak nebude, protože už prokázali, když ostřelovali Izrael, že prostě ty zásoby byly dobré, že to nikam jako nelítalo, kam nemělo. Nicméně jejich efektivní použití vyžaduje satelitní konstelaci a moderní komunikaci a velitelské řídící systémy, takže uvidíme. Jinak teď lze předpokládat, protože iránská delegace dorazila do Moskvy na jednání, tak zřejmě právě s cílem tento problém vyřešit. Takže pojďme asi dál.
Tak já se omlouvám za troubení, nevypl jsem mikrofon. Tak se koukneme ještě na Nebenziu. Ve Venezuele došlo ke zradě ze strany úředníků. V Havaně se to nebude opakovat, řekl to ruský velvyslanec při OSN, tedy při Radě bezpečnosti Vasilij Nebenzia, odkazující na americkou operaci na zatčení Nicolase Madura v Caracasu. Tak a ruský velvyslanec při OSN varoval, že na zasedání nebo jo, Rady bezpečnosti, že kubánské vedení zůstává jednotné na rozdíl od nedávných vnitřních zrad Venezuely nebo ve Venezuele pod tlakem USA. A slíbil, že se to na Havaně nebo v Havaně nezopakuje. Toto prohlášení přichází tedy po mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN ze dne 5. ledna letošního roku ohledně vojenských akcí USA proti Venezuele a po vydání nového výkonného nařízení USA z 31. ledna, které cílí na země obchodující s Kubou, což eskaluje samozřejmě napětí v daném regionu. Tak, můžeme asi.
Další a poslední zpráva z Ruské federace hovoří o tom, že ruské námořnictvo bude chránit námořní dodávky ropy před západními piráty a tyranií. To je zpráva dneška a s tím, že Ruská federace přijímá rozhodná opatření k ochraně svých národních ekonomických zájmů na světových oceánech a nasazuje sílu svého námořnictva k ochraně obchodní plavby. Takže to je v reakci na ten narůstající počet případů provokací, nezákonných zadržování lidí a pokusů o otevřené pirátství ze strany nepřátelských států. Takže tolik teda k tomu. A asi víme, o co jde, takže půjdeme dále. Je čas nám kvapí.
Tak, dále se koukneme, co tu máme. Šestka to je tady. Vědci chtějí použít samoreplikující se mRNA srágory k očkování těch, kteří se ale očkovat nechtějí nechat. O takzvaných samoreplikujících se samoaplikačních či replikonových vakcínách jste si zde mohli přečíst a my jsme vám to taky říkali, že v Japonsku se proti tomu bránili, ale asi neúspěšně, v bezpočtech článků. Před jejich nebezpečím varovali zejména vědci, tedy v Japonsku, ano, které je zároveň zemí, kde byly jako první schváleny už na podzim roku 2024. Bla, bla, bla. Výzkumná práce publikovaná začátkem tohoto měsíce uvádí, že jedním z cílů výzkumníků je vyvinout vakcínu, která by překonala váhavost s očkováním. Zvolenou metodou pro šíření vakcíny mezi populací je použití samoreplikující se RNA, SRRNA nebo samoreplikující se mRNA, no nazdar, označované jako replikonové vakcíny. Tento výzkum zaměřující se na zesílení funkce, takže už zase je podporován americkou armádou. Nově publikované výzkumné práce ukazují, že výzkum zaměřený na zisk funkce, jehož cílem je zkoumat účinky smrtelných patogenů, stále pokračuje. Tak, co k tomu chcete ještě dále? Samozřejmě tento článek je velice důležitý a nevím, odkud je, asi bude CZ24, ne, necenzurovaná pravda, takže počítám, že Slovanka se tomu věnovala, takže doporučím, dámy a pánové, toto naštudovat, necenzurovaná pravda, koukněte se tam sami. Je to od Rody Wilsonové, původně z 28. ledna, The Exposé, je tady odkaz, tak se na to můžete kouknout. Nevím, jestli to přeložilo samo, asi jo, nevím.
Toto je klasický příklad, nebo případ, kdy by lidé měli tlačit na vládu. Aby tady něco podobného nebylo, ale za situace, kdy nám opět nastoupil za ministra zdravotnictví ten, který tady má nemalý podíl na tom očkování a zabíjení těch lidí v tom prvním kole, tak a teď jedná už zase představitelku WHO, tak se obávám, že se připravuje druhá runda. A tady to by jako lidé neměli nechat jako prostě bez povšimnutí.
Tak a blbci se tady hádají, jestli Macinka nebo Pavel, že ano, a takovýhle kraviny na odpoutání pozornosti.
No jisté, tady se to a mezi tím tady udělají tohle, očkujou je a tam je chodí řvát někam na náměstí. Místo toho. To je jako, a to jsou pořád záměry. Nehledě k tomu, že je vidět, že ta Amerika pořád si ještě není schopna doma udělat pořádek, protože pokud já vím, tak tam už přece přes kongres, tam už ten zákaz toho navyšování nebo získání té funkce, tady v tom už byl přece proveden. A ta armáda v tom pokračuje. Tak co to tam je za pořádek? Ale to je ten problém, že to tam Trump ještě nemá celé pod rukou, což zase někdo využívá z druhé strany a vypráví, a ono nebude nesará, a ono nebude tohle, a ono nebude tamhle to. Přitom jako nechápou, že kdyby to nebylo, tak pak jako zbývá jediná cesta do NVO, ale to už ty, kteří jim tohleto bulikujou do hlav, tak to už jim neřeknou. To je buď ten zlatý věk, nebo je to to NVO, tam nic jiného není a oni to ty lidé nechápou. Prostě. A tady jsou tímto způsobem, jsou tady oni odváděni, jejich pozornost někam úplně jinam, prostě, vyloženě jako na pitomosti. Jo. Já bych na to hned navázal další zprávu teda, a to už je od nás, a to je bezpečnostní kolaps na Hradě. A tady se říká, že události posledních dnů odkryly závažnou skutečnost, kterou nelze dále ignorovat. Jde o selhání základních bezpečnostních pravidel státu na nejvyšší úrovni. Prezident republiky oznámil, že čelil vydírání ze strany ministra zahraničí, takové tvrzení má mimořádnou váhu, pokud by bylo pravdivé. tak by šlo o bezprecedentní útok na ústavní pořádek. Jenže prezident zároveň přiznal, že komunikace v této věci probíhala prostřednictvím osoby, která není součástí státní struktury. Civilní osoby bez mandátu, bez smlouvy, bez bezpečnostní prověrky, o které i média tvrdí, že se jedná o poradce prezidenta. A to je moment, kdy se přestáváme bavit o politice a začínáme mluvit o bezpečnosti. A ministr zahraničí České republiky je ústavní činitel s přístupem k citlivým informacím, je součástí výkonné moci a odpovídá za oblast, která je ze své podstaty bezpečnostně exponovaná. A pokud takový ministr jedná v zásadních otázkách s osobou stojící mimo státní aparát, tak tady nejde o neformální zkratku. Tady je vlastně jde o porušení základní logiky státu. A ten kontroverzní civilista Míno Koláře, napojený na zbrojaře, nemá co fungovat jako prostředník mezi prezidentem a vládou. A stát, který připustí, že klíčové politické a bezpečnostní sdělení tečou přes soukromé osoby, tak se dobrovolně zbavuje kontroly nad vlastními procesy. A ještě závažnější je skutečnost, že tento stav nevznikl nějakým omylem. Prezident ho nejen toleruje, ale ještě ho nechtěně veřejně potvrdil. A tím prezident přijal odpovědnost za to, že neřídí komunikaci výhradně přes institucionální kanály. Umožňuje vstup aktéru bez jakékoliv odpovědnosti do citlivé komunikace státu a legitimizuje paralelní strukturu vlivu. Není podstatné, zda dotyčný jen přeposílá zprávy. Přístup ke komunikaci prezidenta je sám o sobě velká moc. A přístup civilisty bez kontroly je riziko. Přístup osoby bez odpovědnosti je selhání. A celý postup prezidenta pak tento obraz dovršil. A na tiskové konferenci závažně obvinil ministra Macinku, nedá novinářům žádnou možnost skládat otázky, nepodá žádné vysvětlení, jakou roli prostředníka zastává Kolář, žádné vyvození odpovědnosti a následný odjezd do zahraničí na soukromou cestu. To není státnické chování. Výsledkem je nebezpečný precedens. Prezident vystupuje jako formální autorita, zatímco reálná komunikace probíhá přes neformální osobu. Ministři jednají mimo oficiální kanály. Bezpečnostní pravidla jsou nahrazena osobními vazbami. V takovém systému už není klíčová otázka, kdo má pravdu o konkrétním sporu. Klíčová otázka zní, kdo dnes fakticky řídí komunikaci hlavy státu a na základě jakého mandátu. A pokud na tuto otázku neexistuje jasná veřejně obhajitelná odpověď, tak pak nejde o selhání jednotlivce, jde o rozpad institucionálního řízení na vrcholu moci. A stát, který připustí, že ministr zahraničí jedná civilní osobou o věcech nejvyšší citlivosti a prezident to považuje za normální, vysílá nebezpečný signál dovnitř i na venek. Signál, že pravidla jsou volitelná, že osobní vazby mají přednost před institucemi. To není jen drobná chyba, to je přímo bezpečnostní kolaps, který se nedá zamluvit důvěrou v osobnost Koláře ani naučenou frází o klidu a stabilitě. To je na odebrání bezpečnostní prověrky prezidenta, pokud by to bylo možné. A pokud to politický systém neřeší, pak se lhává spolu s nimi. Takže tady vidíte, že ten autor toho článku naložil oběma v podstatě vlastně všem třem, to znamená jak Kolářovi a prezidentovi, tak i Macinkovi, protože chyby byly na všech těch stranách. Takže tolik teda tato zpráva.
Koukneme, ne, to není ono, dotací zase to přeskočilo, musíme to nějak zrychlit. Existuje východisko pro střední Evropu? Tak, německý kancléř Friedrich Schmerz, který navrhuje, aby členské státy Evropské unie čelili současným nátlakovým tendencím amerického prezidenta Donalda Trumpa větší jednotou uvnitř EU. Pokud přeložíme tento Mercův nápad do srozumitelné řeči, neříká nic jiného, že by Evropská komise a členské státy Evropské unie, pokud možno, i nadále vršili jednu velkou strategickou chybu za druhou. A nejlépe, aby v oboru ohromně chybných rozhodnutí dosáhli dokonalosti. A zároveň platí, že když tedy německý kancléř rýsuje ideu stmelené Evropy, mělo by to být zejména pro národy nacházející se na východ od německých hranic zřetelným varováním i výzvou. Co nejrychleji pryč a co nejdále od tohoto. No, Ho, dobře, 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 super. Takhle to stačí a opravdu je potřeba z toho vypadnout a my se na to koukneme samozřejmě v dalším pořadu navazujícím na miliardovou zlatou blamáž a na další věci s inženýrem Jaroslavem Novákem. Ale teď už se jdeme kouknout. No, máme 2 minuty, pane inženýre.
Dneska to není dlouhé, pokusím
jo,
se.
Dobře.
Je to tematické okénko, navazuje na to. Je to z Agoravox, z francouzského, a název Evropská unie musí být rozpuštěna. Evropská unie tvrdila, že zajišťuje mír, bezpečnost, demokracie a prosperitu. V každé z těchto oblastí je nyní selhání zřejmé. Prostřednictvím ultraliberální ideologie, svobodné a neskreslené soutěže již upřednostňovala bezpečnost pohybu zboží na úkor zachování lidí, jak je tomu v současné době u projektu Mercosur. Dnes je jak trvání na vedení války proti Rusku a trvalé odříznutí od levných zdrojů energie bez moc tváří v tvář Spojeným státům, které jsou téměř ve stavu války proti EU, naprostá nečinnost tváří v tvář genocidě v Gaze, která diskredituje evropské země jako celek, slepota vůči energetické budoucnosti Evropy bez plynu a ropy a postupné stahování se z atomové energie, aby uvolnila místo takzvaným energiím obnovitelných energetických systémů, které ničí krajinu jako větrné turbíny a zabíjí zemědělskou půdu jako solární panely, zatímco Číňané vybíjejí bezpečnou jadernou energii s bohatými zdroji, jako je thorium, tak vedou Evropskou unii k jejímu zániku. A Evropská komise není prostřednictvím svého předsedy škodlivá pro lidi v Evropě. Institucionální struktury jsou antidemokratické a parlament je většinou bezmocný zastavit šílenství komise. Podle organizačních textů mohou texty snadno schválit většinou přítomných, naopak odmítnutí textu vyžaduje byrokratický labyrint, kde většina přítomných musí mít absolutní většinu po složitých postupech. V tomto smyslu je odmítnutí dohody Mercosur Evropským parlamentem vzácným úspěchem. Komise a rada mají téměř 3 pravomoci, které by měly být odlišné. Výkonná zákonodárná moc, parlament nevytváří zákony, schvaluje nebo může schvalovat směrnice a předpisy navržené komisí, protože oni nejsou stát, a soudnictví, vysankce rozhodnutí bez soudu proti občanům EU nebo žijícím v EU radou. Demokracie není v EU běžnou záležitostí. A s takovou mocí a přítomností v podstatě finančně kapitalistických lobbystů není překvapením, že korupce nakonec odnesla hlavy gangrenální instituce. Se zavedením obecné cenzury příkladem Jacques'a Boda, který je symbolický a extrémně vážný, dosahujeme bez rozkolu, kdy se neefektivita spojí s korupcí a nekompetentností a nakonec přímo ohrožuje samotné obyvatelstvo. EU proto musí být definitivně rozpuštěna. To neznamená, že není nutná instituce dohody na evropské úrovni, ale že organizace, struktura a fungování EU tak, jak je, nelze změnit. Musím vytvořit další instituci, která nebude za každou cenu založena na volném trhu a slepé podřízenosti vazalství Spojeným státům, což nás nakonec přímo ohrožuje. Nová instituce by měla nahradit nyní zastaralou a škodlivou EU, Sdružení evropské spolupráce, které respektuje nezávislost národů, jež je tvoří a skutečně chrání své občany tím, že prosazuje především mír mezi různými národy, ekonomickou a technickou spolupráci, kulturní výměnu založenou na vzájemných výhodách a nikoliv na anglosaské nadvládě. Společný měnový systém založený na zaměnitelných místních měnách, společných technických standardech po mezinárodním dialogu a respektu ke každému národu v jeho vnitřní organizaci bez vnucování ideologie, kterou si lidé nevybrali. To znamená odříznout se od závislosti na anglosasech, včetně samozřejmě USA a Spojeného království. Rozsah této nové Evropy založené na míru a vzájemném respektu by mohl sahat od Francie až po Rusko, včetně zemí jižní Evropy, a tím ukončit válku mezi Ukrajinou a Ruskem, které by obě byly její součástí. Turecko by také mohlo být její plnohodnotnou součástí, pokud by to schválili ostatní země. Na druhou stranu by Spojené království a Irsko, kvůli společné části s Brity, byly přísně vyloučeny. Takže to znamená proces vnitřního řízení konfliktů, který se vyhýbá použití síl mezi stranami, které jsou a priori proti, a přátelské jednání s respektem ke každé ze stran. To znamená, že rozpad EU samozřejmě také znamená rozpad NATO. Pro představu o této nové Evropě můžeme mluvit o Evropě od Brestu po Brest-Litevsk nebo od Santiago de Compostela po Vladivostok. Myslím, že v našich neklidných časech je to konec modelu, který se zhroutil kvůli chamtivosti svých vůdců. No, tak to je celé. To nebo jen kvůli chamtivosti vůdců, tohle je kvůli tomu, že globalisté chtěli ten svět překopat. To je jedna věc a místo, také to může být místo od Compostely, od Santiago de Compostela po Vladivostok, tak to může být Lisabonu po Vladivostok. A to je to, s čím přišel jako první s myšlenkou Vladimír Vladimirovič Putin v roce 2007 na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, kdy se mu všichni vysmáli. Máme rok 2026 a postupně se tady začínají i na západě dobírat toho, že měl pravdu. Takže to je pro dnešek ode mě všechno. Zítra vás zvu vážení na poslední díl bude delší, protože na dva díl už to nechci dělat. Komu patří Aljaška? Bude to velmi zajímavé, bude tam rozuzlení a souvisí to velmi teď s přerozdělováním světa a vlastně s geopolitickými záležitostmi. Takže vás tímto zvu a budu se těšit zítra večera viděnou a slyšenou. Děkuji vám za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci.
Tak tež, pane inženýre, jdem se na to kouknout. Děkuji jak panu inženýrovi, těším se zase na viděnou a naslyšenou za týden a samozřejmě tedy poslové budoucnosti naladit na YouTube a Odyssey, dámy a pánové. Nuž a my se koukneme, jak nás zase oebali, abych to řekl slušně. O zlato, o miliardy, to je hnus a na nic tady není, nejsou peníze. Tak, já tady musím něčím to překrýt, nevím čím, koukneme se tady na to a ještě jednou dáme děkovačku vlastně a ekonomiku a předělíme to. Takže jdeme na to. Pane inženýre, děkuji, hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.